Sam Cork Radio.
มากดอัดแล้วสวัสดีสาวสาว EP ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้อะเราอัดกันวันที่20มีนา24นะครับวีเท่าไหร่วะ
บอกอยู่แล้วสามไม่
อ
เก
๋อ
ิน
EP ที่แล้วคืออีแก่ใช่ไหม
มีแล้วสามหนึ่งสอง
310 EP นี้ก็311ดังนั้นเราห่างจาก EP ที่แล้วถึง2อาทิตย์นะครับ
ยกความดีความชอบให้น้ำไปพอ
คร
ร้
ร
อน
ับ
น้
ครับ
ำเอ๊ะ
ใช่เหรอ ใ
เ
ช
มื่
่
อกี้ค
เ
ื
ห
อ
ร
เสี
อ
ยงน้ำจริงๆนะอ่ะคุณผู้ฟังอาจจะชินกับเสียงน้ำที่แหลมใสนะครับกลางวานสำหรับวันนี้จะเป็นเสียงแบบแนวเซ็กซี่ขยี้ใจ
เพราะว่า
ใช
น้
่
ำไปท
ค
ำ
ร
ท
ั
ี่
บ
เกาหลีมาครับไปพากองเสียงมา
ใช่
เออที่หายไปนี่คือหายไปสั่นมาแน่ๆอ่า
ครับ
แต
ค
่
รับ
เหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นกับน้ำนะครับเตรียมตัวฟังได้ในอีพีถัดไปหลังจากน้ำเสียงหายแล้ว
งูเหลือมทองสุดๆ
ถ้าใครอยากฟังเวอร์ชันภาคหนึ่งนะครับเป็นภาคก่อนหน้าที่แสดงถึงความซวยในการท่องเที่ยวก็เชิญไปตามที่ TikTok อีพี
เราฟังของคุณหมีมาแล้วอ่ะ
เป็นไง
คื
ร
อ
ู้สึกส
ก็
มน
น
้
ั่
ำห
ง
น้า
ฟ
มั
ัน ง
ไหม
ไม่เราไม่ได้รู้สึกสมน้ำหน้าหมีขนาดนั้นเราแค่รู้สึกว่าโอเคมันก็มีเรื่องแย่เว้ยแต่คือใดๆในโลกมันนั่งคิดว่าอย่างน้อ
แ
ย
ต่
อี
ต้อ
ห
ง
มีมันก็
จ
ได้แ
ร
ติ ่
ง
ง
ๆอ่ะ
งานเว้ย
เธอต้องฟังก่อนที่เธอจะเดินทาง
ใช่อุตส่าห์บอกให้ฟังก่อนจะได้มีภูมิคุ้มกัน
ครับ
มา
ไม
ฟ
่
ั
ม
ง
ีภู
อ
มิ
่
ค
ะ
ุ้มกันจะได้ตอนนั้นได้สบน้ำหน้าเสร็จแล้วพอมึงกลับมาแล้วมึงซวยอ่ะก็ได้โดนสบน้ำหน้าซ้ำ
เอาเป็นว่า
ตกใจ
สองคนมีอย่างไปด้วยกันนะนี่ใครนะโลกแตกเลยนะนั่น
เครื่องมันแบบ
นี่อุกกาบาตเข้า
เอออ่ะนะครับก็เดี๋ยวคอยฟังดูแล้วกันว่าถ้าใครที่ฟังอีหมีมาแล้วก็น้ำสวยกว่านะครับสรุปกันคร่าวๆก็คือเราก็หาย
ห
ไป
าย
ส
ไป
องส
ห
ั
ล
ป
า
ด
ย
าห์นะ
ครับครับ
หายไปสองสัปดาห์แล้วสัปดาห์นี้ก็กลับมาเฮ้ยเดี๋ยวเราขอแวะเล่าวันนี้หน่อยได้ไหมตอนแรกก็เยอะๆกันว่าเราควรจะจัดเป็นหนึ่งอีพีดีไหมแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรื่องมันน่าจะไม่พอคืออย่างนี้สัปดาห์ที่หายไปก็เป็นส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเราด้วยเราไปเพชรบุรีมาไปคนเดียวเลย
ไม่เป็นพอพี่คนเดียว
ไม่ใช่โว้ยเราไปเพชรบุรีมาคือเพชรบุรีเป็นจังหวัดบ้านเกิดนะครับแล้วก็จะเป็นจังหวัดที่พาลูกเมียไปเที่ยวบ่อยที่สุดเพราะว่าหนึ่งแหละไปหาปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยแล้วก็พาญาติญาติต่างๆไปหาเพื่อนสมัยมัธยมก็คือไปเที่ยวเป็นจังหวัดที่มันใกล้แล้วก็รู้สึกว่าเป็นมิตรที่สุดแล้วเราก็เข้าใจมันอะแต่เอาเข้าจริงๆเราก็เพิ่งมารู้ว่าจริงๆเราไม่ค่อยรู้จักเพชรบุรีในรอบยุคสมัยใหม่เท่าไหร่คือปัจจุบันเนี้ยมันถูกวางตัวให้กลายเป็นเมืองสร้างสรรค์ประมาณหนึ่งถ้าใครที่เคยไปเที่ยวราชบุรีน่าจะเห็นแล้วเขาน่าจะตอบโจทย์สําเร็จด้วยองค์กรเครือข่ายชุมชนจากเอกชนแล้วกันเป็นคนที่เกาะกันเป็นกลุ่มๆแล้วก็ช่วยกันผลักดันให้มันเกิดเป็นเมืองสร้างสรรค์แล้วภาพลักษณ์ของราชบุรีมันก็จะออกมาเป็นโอเคเป็นครีเอทีฟสเปซอะไรต่างๆแต่เพชรบุรีอ่ะซึ่งมันเหมือนจะเป็นจังหวัดค่อนข้างจะเป็นคู่แฝดเลยคือเกิดมาในยุคสมัยเดียวกันคือความเก่าแก่โบราณศิลปะวัฒนธรรมอะไรต่างๆการเกิดของเมืองมันเป็นยุคใกล้ๆกันแต่ว่าเพชรบุรีมันยังไม่ถูกผลักดันขึ้นมาเท่าไหร่ในช่วงประมาณสัก10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะ10 ปีหลังเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มชาวบ้านละกันเรียกว่าชาวบ้านละกันถึงแม้จะเป็นแบบเด็กมหาลัยเด็กอะไรต่างๆมาร่วมมือกันรวมถึงมหาลัยที่อยู่ในเพชรบุรีด้วยก็จะมีศิลปากรแล้วก็มีราชภัฏอะไรเงี้ยนานๆทีก็จะมีโปรเจกต์ที่มาแล้วไปขอทุนมาทํามาปั้นโปรเจกต์ไอ้นู่นนี่แล้วก็บิ้วจัดอีเวนต์ขึ้นมาสักอีเวนต์หนึ่งซึ่งทําให้เพชรบุรีมันดูมีอะไรมากกว่าการเกาะกินวัฒนธรรมหรือว่าทรัพยากรเดิมๆเพราะทรัพยากรมันก็เริ่มร่อยหรอแล้วหาดทรายก็
ขนาดของ
เอาแบบ101เลยเพชรบุรีมีอะไรเที่ยว
เขาวังคู่บ้านขนมหวานเมืองพระเลิศล้ำศิลปะแดนธรรมทะเลงามครับ
เที่ยวทำไมเขาวังไปดูลิงเนี่ยหรอ
เฮ้ยมันดีนะไปล่าสุดเราก็ยังอยากปีนขึ้นไปเลย
แล้วแม่กิมไล
ต
แ
าม ย
่กิมเล้งอ่ะ
แม่กิมไลแม่กิมเล้งแถวเขาวังอ่ะเจ๊งหมดเลยไม่ใช่เจ๊งสิมันหนีลิงไปหมดเลย
มันมึงดีหรือไม่ดีเนี่ย
มันเป็นแบบเดียวกับตอนที่ลพบุรีมันเกิดขึ้น
ก็มันเกิดอยู่ตอนนี้เราบอกนี่
คือเพชรลพบุรีมันเป็นอดีตไปแล้วไงตอนนี้มันเป็น Planet of the Apes ไปแล้วแต่เพชรบุรียังเพชรบุรีเขายังมีการควบคุมประชากรได้ประมาณหนึ่งเพราะว่า อย่างอีสานพะการน่ะคนไปก็คือไปดูอันนั้นน่ะแล้วก็เลิกแต่อันเนี้ยมันเป็นชุมชนรอบๆภูเขาลูกใหญ่หนึ่งลูกมันมีวัดสมัยยุทธยามันมีพวกขนมหม้อแกงหรือมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่คนไปใช้ชีวิตกันจริงๆทั้งวันทั้งคืนมีโรงเรียน
ซื้อตามถนนใหญ่
เฮ้ยมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันมัน
ไม่จ
ออ
ริ ิง
จ
ๆ
ิ
ต้อ
น
ง
อ
บ
ล
อก
โรงงาน
ต้องบอกว่าลิงเพชรบุรีอย่างน้อยมันจะมีภูเขาให้อยู่ไงแต่อย่างลิงลพบุรีอ่ะมันไม่มี
เออ
เออมันก็เลยเหมือนไม่มีพารามิเตอร์ที่ชัดเจนในการที่จะควบคุมว่าลิงต้องอยู่ไหนคิดว่าแบบนั้นด้วยมากกว่า
คือภูเขามันคือหัวใจของเพชรบุรีเลยแล้วกันอีตัวเขาวังเนี่ยมันเป็นเซ็นเตอร์ด้วยอันนี้เพชรบุรีจังหวัดมันค่อนข้างจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสจริงๆมันเป็นคางหมูนิดหนึ่งแต่เราทำมันไม่สนใจแล้วกันฝั่งขวาเป็นทะเลฝั่งซ้ายเป็นภูเขาประมาณ2 ใน 3ของพื้นที่จังหวัดเป็นป่าก็คือเป็นแก่งกระจานแล้วก็เป็นอุทยานแห่งชาติดังนั้นพื้นที่ที่มนุษย์อยู่จริงๆเนี่ยมันเกาะอยู่ตามชายฝั่งลามมาถึงโดยรอบของแม่น้ำเพชรซึ่งอีแม่น้ำเพชรเป็นแม่น้ำที่ถูกบูลลี่มากเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากป่าแก่งกระจานแล้วก็สั้นจุดจู่เท่ากับขนาดของจังหวัดแล้วก็ลงไปถึงทะเลออกไป
เท่า
ทาก ง
ับ
ป
จ
า
ัก งหว
อ
ัด
่า
เ
ว
พชรบุรีเลยนะ
ใช่ครับมันเล็กครับก็คือเนี่ยที่เราไปเนี่ยเราไปเพชรบุรีไปงานชื่อว่างาน Portrait of เพชรบุรีเป็นอีเวนต์หนึ่งที่เกาะอยู่กับงานพระนครคีรีแล้วกันซึ่งงานพระนครคีรีมันเป็นงานอีเวนต์ประจำปีซึ่งมีพ
ก
ว
าก ร
ค
ก
า
าร รา ช
วา
าน ติ
ศ
ป
ิ
ระ
ล
จ
ป์
ำจังหวัดเนี่ยหรอ
เออที่ไม่รู้พ่อค้าแม่ค้ามาจากไหนก็ขายของแบบเดียวกันหมดเลยอ่ะมา
เออทุกเที่
แป
ยว
ะ
กับทุกเชิง
ใช่แต่ว่ามันก็จะมีอีเวนต์อันหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาเป็นโปรเจกต์พิเศษที่ปีนี้เจ้าภาพเลยเจ้าภาพคือมหาลัยศิลปากรแล้วก็เหล่าชุมชนขอโทษจริงๆเราจะจําชื่อพวกทีมงานเหล่าเนี้ยได้ไม่ครบก็ใครอยากรู้ก็ไปเสิร์ชเอานะคำว่า Portrait of เพชรบุรีแล้วทั้งหมดเนี้ยร่วมมือกันขอทุนจากวอชอเป็นสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวอชอพอได้ทุนมาปั๊บก็เอางานวิจัยที่เกี่ยวกับเพชรบุรีมาตีความคือเมื่อกี้ที่บอกพี่โอไปว่ามีเขาวังคู่บ้านเขาวังนี่ก็ของที่อยู่มานานละขนมหวานเมืองพระก็ขายขนมก็รู้กันเลิศล้ำอะไรเนาะเลิศล้ำศิลปะก็โอเคเพชรบุรีมีศิลปะไอ้นู่นนี่สมัยอยุธยามีวัดใหญ่สุวรรณารามเคยเล่าไปแล้วแดนธรรมะ
เป็นเนี่ยหน้าด่าชิบหายกับการที่แบบว่าคู่มีวัฒนธรรมอยุธยาซึ่งมึงมีไกลกว่านั้นอีเนี่ยแต่ไม่เคยยกเนี่ย
น
ก
ี
ั
่
น
แหล
ต
ะ
่อ
นี่แหละแดนธรรมะก็คือวัดเยอะจบทะเลงามก็คือขายของที่มันเป็นทรัพยากรแต่ดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วทั้งหมดไม่
ค
มีอะไ
ถ
รา ท
ม
ี่เป็
ว
น
่า
ครี
ที่ไหน
ทะ
ก
เ
็
ล
มาง เจ
าม
อ
เนี่ยไม
ท
่
ี่ใช
ทะ
้
เล
แส
งาง มเนี่ย
เยอะกว่านี้อีก
ทะเลงามที่ไหนวะชายหาดไหนที่เขาเที่ยวกัน
ชะอ
โอ้ย
ก็ยังเพชรบุรีอยู่ไง
อ่ะเขาเป็นบ
โ
ุ
อ
รี
เค
ไง
โอเคทะเลงามก็งามโอเค
แค่หัวหินมันดีกว่าเฉย
ยังไงวะโอเค
โอเค
ดังนั้นงานเน
แ
ี
ล
้
้
ย
วโรงแรมอ่ะโรงแรมใหม่ที่แบบอยู่ฝั่งชะอำก็ชื่อหัวหินหมดนะ
ใช่ถ้าอยากให้ขายออกให้พูดว่าหัวหินหรือไม่ก็อ่ะหัวหินชะอำนิดหนึ่งกันเขิน
อ๋
ไ
อ
ม่แต่
น
ก็
ี่ไม่มันก็ยังไม่เฮี้ยเท่าสาทรก็ยังโอเค
ที่ถ้าใช้ทางนิยามเดียวกับนายกนี่หลังจากหัวหินแล้วก็สุราษฎร์แล้วนะครับนี่
หัวหินทั้งหมด
หัวหินทั้งหมด
เขาไม่
เ
ช
ล
ื
่
่
า
อห
อย่
ั
าง
วหินเขาชื่อนี่ปิ่นเกล้า
เดี๋ยวเราหยิบสูตรจีบัตรของงานมาแล้วกันนี่เราไปเที่ยวงานมาด้วยคือตอนเนี้ยณวันที่เราอัดอยู่เนี่ยคือวันที่20ใช่ปะมันมีงานเขาวังเรียกว่างานพระนครคีรีแล้วกันมันมีถึงวันที่23 มีนานี้ถ้าใครที่ยังไปเที่ยวทันแต่ไม่ทันเนื่องเพราะว่ากว่าจะออกอากาศก็คืองานเลิกแล้ว
แต่คนที่นู่นไงแต่
แต
ค
่เ
น
ข
ท
า
าง
ร
บ
ู
้
้
าน
กั
ใน กล
อ
้
ยู่แล้
เคว ียง
สามทุ่มนั่นก็จุดปุ๊บปังปังปังปังลิงเลิงวิ่งกันแต่เขาจะเอาลิงแสมหรือลิงกาลิงแสมมากันเอ๊ะลิงแสมหรือลิงกังวะลิงกังมันดุมาคุมลิงแสมอีกทีหนึ่งถ้าใครอยากไปดูลิง2 ชนิดสู้กันนะให้ไปดูเนี่ยในงานเนี้ยใครเดินขึ้นเขาตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะผูกลิงไว้หน้าแม่งดุแต่พวกเนี้ยจะเป็นมิตรกับคนแต่ไม่เป็นมิตรกับไอ้พวกลิงเจ๊กๆที่หางยาวๆอ่ะสนุก
คิดดูคลิปในติ๊กต็อกเหมือนคนเดินไปแล้วเห็นลิงมันตีกันก็เลยตะโกนตะโกนลิงมันก็ไม่ออกจากกันล
แ
ิ
ล
ง
้ว
ม
ไ
ัง นเย่กัน
อ้าวเราไปตามคำโปรโมทของพี่เบียร์นะครับโฟโต้โมโมที่เคยมาสาวๆแล้วหลายที่อยู่เขาเป็นเผื่อใครไม่รู้จักพี่เขาเป็นช่างภาพสถาปัตยกรรมที่ปกติแล้วอ่ะจะนิยมการถ่ายพวกอาคารแนวโมเดิร์นอาคารอนุรักษ์ที่พอถ่ายเสร็จปั๊บ3 เดือนต่อมาโดนทุบอ่ะ
โมเดิร์นที่แปลว่า30 ปีที่แล้วนะครับ
ใช่ใช่ใช่โมเดิร์นคือยุคสมัยหนึ่งไม่ได้แปลว่าสมัยใหม่ใหม่เอี่ยมทีเนี้ยพอมันมีงานเพชรบุรีเขาก็จะเชิญเหล่าครีเอทีฟเหล่าศิลปินอะไรต่างๆที่เป็นชาวเพชรบุรีนะก็ที่มีชื่อเสียงก็พี่เบียร์ก็เป็นหนึ่งใน8 คนมั้งเป็นตัวแทนของแต่ละอำเภออย่างพี่เบียร์จริงๆแล้วเขาเป็นคนอำเภอบ้านแหลมแต่ว่าแกได้เป็นโปรเจกต์อำเภอเมืองก็เป็นหนึ่งในนั้นอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันว่าแต่ละอำเภอมันจะมีประมาณไหนเขาจะไปจัดอีเวนต์รวมกันในเอ็กซิบิชันฮอลล์ชั่วคราวที่เป็นอาคารร้างอยู่ข้างเขาวังที่เจ๊งไปแล้วมันชื่อโรงงานเพชรปิ่นแก้วสาขาเขาวังซึ่งเป็นสาขาออริจินอลเป็นโรงงานผลิตขนมซึ่งแน่นอนมันก็มีขนมหวานต่างๆนะขนมหม้อแกงขนมอะไรต่อมีขนมอะไรอ่ะพอเราเข้าไปในงานนั้นอ่ะมันจะเป็นงานพี่เบียร์โชว์อยู่กลางเลยเป็นรูปถ่ายนะรูปถ่ายจุดต่างๆเพชรบุรีซึ่งเน้นแนวสถาปัตยกรรมที่อยู่ในอำเภอเมืองวางเป็นลูกเต๋าเรียงกันคนสามารถไปปีนป่ายไปยกเล่นได้แต่ว่ามันหนักมากมันอันหนึ่งสูงประมาณ40x40 เซนมั้งนั่นแหละเด็กก็ไปปาหัวแตกได้แล้วก็มีจังหวัดอื่นๆเช่นมีบ้านแหลมเขาก็เอาเกลือมากองใหญ่ๆเลยแล้วก็รูปไปวางเป็นรูปพวกนาเกลืออย่างเงี้ยหรือแก่งกระจานแก่งกระจานก็แก่งกระจานขายอะไรวะเออนั่นแหละ
ชา
แต่
ไม
ส
้
สรุปก็คือเขาเอาของแต่ละอำเภอมาชูโดยมีธีมรวมไม่ให้มันกระจัดกระจายมากก็คือเรื่องรสชาติดังนั้นคำว่าพอร์เทรตอ่ะมันจะเล่นคำนิดนึงคำว่าเทรตเป็นเทสรสชาติว่าด้วยรสชาติของเพชรบุรีเป็นการตีความแบบใหม่ของซีรีส์นี้แล้วกันรสชาติของเพชรบุรีมันมีอะไรบ้างซึ่งเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนไม่เคยไปนั่งนึกอ๋อมันเล่นอย่างนี้ก็ได้เหรอวะอะไรนะ
ก็มีรสหวาน
อ่ะรสหวานเออคนเพชรบุรีจะมีคนเข้าใจว่าเพชรบุรีเนี่ยเขาชอบใส่น้ําตาลเยอะๆลงไปในก๋วยเตี๋ยวจริงๆไม่ใช่นะครับเขาเอาก๋วยเตี๋ยวไปใส่ในน้ําตาลแล้วค่อยกินแล้วจะหวานแล้วก็คือหวานแบบหวานเป็นจังหวัดที่มีคนเป็นโรคเบาหวานเยอะแต่ไม่แน่เหมือนกั
ม
น
ัน
พ
ต้
ออ เ
ง
ร
ม
า
ี
ไป
กลิ
เห
่
็
น
น
ใช่หรอ
เออซึ่งเราไปเห็นตามสถิติ
ม
ม
ั
ัน นก
เ
็
ป็
เป
น
็นอ
ก
ีก
า
แบ
ร
บข
ข
นม
ายแบบใดวะไม่คือหมายถึงว่าไม่เขาชื่อ Portrait Taste of เพชรบุรีคุณนี่นี่ผมเปิดเพจอยู่
มัน
เพราม
ี
ะ
วงเล็บด้วยมันมีเวอร์ชันถ้าในเพจเขาจะไม่วงเล็บถ้าเขียนที่อื่นก็แล้วแต่มันจะค่อนข้างจะเสิร์ชยากนิดหนึ่งอ่ะ
มันคือ
รถ
ขัดใจ
กัดปากไว้
ไม่คือมันเกือบดีแล้วไงมันให้ทำให้มันแบบอีกนิดเดียวอ่ะ
เออให้มันสม่ำเสมอก็ไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็ต่อวะอ่ะรสหวานเป็นรสที่เป็นเอกลักษณ์ของเพชรบุรีอยู่แล้วถ้าใครที่เข้าใจเคยมาเพชรบุรีก็จะเห็นว่าตาลโตนดน้ําตาลเนี่ยมันเป็นน้ําตาลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเราก็ผลิตน้ําตาลเปลือกจากตาลโตนดจังหวัดอื่นเขาก็ใช้น้ําตาลมะพร้าวเอาแต่ของเราก็คือภูมิใจในน้ำตาลโตนดใส่แม่งทุกอย่างกาแฟก็น้ําตาลโตนดไอ้นู่นไอ้นี่ก็น้ําตาลโตนด
มันหอม
มันหอมมันมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะดังนั้น
พ
อย่างอํา
เ
เภ
หน
อ
ือขึ้นไปแล้วเขาก็เผาอ้อยกันอยู่เนี่ย
อย่างอำเภอบ้านลาดอำเภอบ้านลาดเนี่ยจะเป็นแหล่งที่ยังมีต้นตาลอยู่เยอะเรียกว่าเยอะที่สุดเลยละกันแล้วมันจะมีศูนย์การเรียนรู้แบบของชาวบ้านเลยอะชื่อสวนตาลลุงถนอมเป็นจุดท่องเที่ยวที่ถ้าใครที่ไปเพชรบุรีแล้วอยากหาอะไรที่อันซีนที่แวะเข้าไปแค่เลยจากถนนใหญ่เข้าไปแค่5 นาทีแล้วก็เจอสิ่งที่มันโอ้อินสตาแกรมเมเบิลอะไรขนาดนี้เพ
เ
ร
น
า
ี
ะ
่
ว
ย
่า
จริงๆอ่ะคนเราไม่ต้องกินน้ำตาลปึกก็ได้เว้ยแต่น้ำตาลสดอร่อยมากน้ำตาลสดเพชรบุรี
ใช่
แต่สมันแต่ง
นี่เร
ส
า
่
ล
วน
งไปซัดไป3 แก้วเคยซื้อมาเป็นขวดๆแล้ว
น
น้
้
ำหนั
ำ
ก
ตาม
ั
ล
น
เป
ข
ิ
ึ้
ด
น
ข
อยู
อ
่
ง
เล
ก
ย
ินเล่นได้
เออมันก็เป็นขนม
ให้เป็นขนมกินเล่นได้ไม่ต้องใส่อะไรเลย
ก็มีลูกตาล
มีสวน
ตา
ต
ล
าล
สด
ลุงถนอมนะครับเขามีให้ทุกอย่างเลยเท่าที่เราจะนึกออกที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากต้นตาลมีต้นตาลอยู่ประมาณ400-500 ต้นน่ะแล้วเขาก็ปีนโชว์เขาก็ทําน้ําตาลให้ดูถ้าเกิดว่าเสาร์อาทิตย์ลูกหลานคนไหนอยากไปลองหนีบลองทําอะไรดูเขาก็มีให้ลองเล่นสนุกดีล่าสุดเราก็เพิ่งไปใหม่อีกทีหนึ่งไปแบบไม่เบื่ออันนี้จังหวัดเพชรบุรีโซนบ้านลาดอ่ะกลับมาที่งานคืองานน่ะเขาจะวางผังเป็นแบบเดียวกับแผนที่ของจังหวัดคือถ้ามองทางขวาเป็นบ้านแหลมมองตรงไปอีกนิดเป็นหนองยอปล่องอีกนิดเป็นเขาย้อยอีกนิดเป็นแก่งกระจานเป็นท่ายางชะอําอําเภอเมืองบ้านลาดเอองงกันเด็กคนที่ไม่รู้ภูมิศาสตร์จังหวัดแต่นั่นแหละครับพอมันวางจัดเป็นอย่างนี้ปั๊บในงานมันก็เลยเป็นงานที่สนุกมากแล้วที่มีเซอร์ไพรส์ก็คือพอเดินไปข้างหลังโรงงานเว้ยมันมีศิลปินอีกคนหนึ่งที่ทำงานเกี่ยวกับงานที่ทำงานเกี่ยวกับอีเวนต์เนี่ยแต่ว่าไม่ได้อยู่ในเขตเมื่อกี้มันไปอยู่โรงงานข้างหลังเลยถ้าใครที่ไม่รู้ก็คือเดินกลับไปแล้วงานไม่เห็นมีอะไรเลยก็โชว์ธรรมดาเป็นเอ็กซิบิชันธรรมดา โรงงานข้างหลังอ่ะมันเป็นโรงงานที่มีเขียนคําว่าไทยนี่ไทยนี่ก็ถ้าเล่นคําก็ไทยนี่ไทยอยู่นี่แต่ภาษาอังกฤษก็คือไทยนี่แปลว่าจิ๋วตัวทีมันจะใหญ่มากแล้วก็เดินไปอีกป้ายหนึ่งตัวไอจะเล็กลงแล้วก็เอ็นเล็กลงแล้วก็ไอเนี่ยจิ๋วสุดมันมีศิลปินคนหนึ่งชื่อคุณพลอยดาวธีรเวชเขาเป็นนักทําของจิ๋วนักทําอาหารจิ๋วเขาก็เลยยึดเอาโรงงานด้านหลังที่เป็นโรงงานจริงๆนะมีเตาอบจริงๆแต่มันล้างมันเลิกใช้ไปหมดแล้วอะที่วางเรียงระเกะระกะอยู่ในนั้นอะแล้วก็ห้องจะเป็นห้องมืดๆแต่พอเขาเอาเครื่องแอร์ไปเป่าปั๊บห้องก็เป็นห้องที่น่าอยู่มากเป็นสตูดิโอที่สวยงามแล้วก็มีของจิ๋วไปประดับไว้แบบเล็กๆๆๆอะจะมีคนตัวเล็กๆมีนิทรรศการที่จําลองแบบเมื่อกี้มาอีกทีหนึ่งใครที่เดินเข้าไปอะแล้ว
ฮ
ล
ิ
องไปส่องจะมีมนุษย์จิ๋วแบบจิ๋วมากอะแล้วก็มีป้ายอธิบายงานแต่ละงานมีขนมจิ๋วมีขนมหม้อแกงมีขนมไทยชนิดต่างๆมีทุกอย่างที่พอจะนึกออกว่าเฮ้ยนี่มันคือรวม
กิ
ง
น
าน
ได
ทั้
้
งหมด
ไหม
มาตอนแรก
ก
ยั
ิ
ง
น
กิน
ได
ไม
้
่ได้
ไหม
ตอนแรกยังกินไม่ได้เว้ย
ทำ
ค
ไ
ื
ม
อเป็นเอาไว้โชว์เฉยๆแล้วทุกคนเขาจะให้แว่นขยายที่เป็นสีทองแว่นขยายยังไฮโซเลยเป็นสีทองแล้วก็มีกล่องอันหนึ่งเหมือนเป็นกล่องไม่ขีดอะกล่องไม่ขีดเปล่าๆแต่ว่าไม่ใช่เป็นกล่องไม่ขีดนะมันเป็นกล่องสีน้ำตาลที่เหมือนเป็นลิ้นชักคล้ายๆกล่องไม่ขีดอะเป็นกลักอะแล้ว
ถ้
ก
าเ
็
ป็นห้องเหรอ
แต่ละจุดเราสามารถไปดึงโบชัวซึ่งมันเป็นแบบจิ๋วๆอะต้องเอาแว่นขยายมาส่องถึงจะอ่านได้เพื่ออะไรก็ไม่รู้นะแล้วเราก็สะสมใครที่เดินเข้าไปก็คือเขาก็แจกไอเนี้ยไปโอ้เด็กเล่นกันสนุกมากเราไป2 รอบงานนี้แล้วก็เดินไปส่องมีทีวีแบบทีวีขนาดจิ๋วตัวเพิ่งส่งให้ในกลุ่มเทคจ็อกอะที่มันเป็นทีวีที่เสียบ USB ใช่ป่ะแล้วข้างในก็เหมือนเสียบ SD การ์ดอะเพื่อให้มันดิสเพลย์ลงในจอเล็กๆอะเห็นแล้วโคตรอยากได้เลยแต่เนี้ยเขามาตั้งในอีเวนต์ในงานเนี้ยทุกคนก็ไปส่องดูไปก้มดูกันสนุกสนานสุดท้ายมันว่าพอเดินไปข้างหลังเนี่ยมันเป็นงานที่เซอร์ไพรส์ใช่ป่ะเราใช้เวลาเดินอยู่ในนั้นนะเกินครึ่งชั่วโมงอะทั้งที่มันเล็กนิดเดียวแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นงานจิ๋วแล้วก็คุณพลอยดาวเขาก็มายืนเฝ้าอยู่ด้วยเขาก็จะคอยอธิบายด้วยความสนุกสนานว่าไอ้ชิ้นนี้มันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงคิดอันนี้ขึ้นมามันหนุกเว้ยจริงๆเขามีทําเป็นคล้ายๆเป็นเชฟเทเบิลด้วยเป็นเชฟเทเบิลจิ๋วแต่เราไม่ได้ไปกินก็อ่ะวันสุดท้ายพอจะเดินออกมาปั๊บ
เดี๋ยวเช
เขา
ฟ
ก
เ
็
ท
ม
เ
ี
บิลจิ๋วเนี่ยหมายถึงว่าเอาวัตถุดิบที่มันเป็นอินกิเดียนกินได้เนี่ยมาคุกให้กิน
ใช่
จิ๋วจิ๋ว
อันนี้ไม่รู้นะแต่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าในทีวีอ่ะเขามีทำเป็นวิดีโอที่ฉายวนๆให้ดูตอนเกือบจะออก
หมายถึงเราก็เอาช้อนปาดหนึ่งทีปุ๊บหมด
เออหมดเอาลิ้นเลียหมด
เขามีเช่นทำยำใหญ่เวอร์ชั่นจิ๋วยำใหญ่จิ๋วในทีวีเขาก็ถ่ายขั้นตอนการทําคือใช้มีดจิ๋วก็คือเขาเป็นคนที่ทําภัตตาคารจิ๋วอยู่แล้วดังนั้นเขาจะค่อยๆหั่นจิ๊กจิ๊กจิ๊กแตงก็คือแบบแตงจิ๋วแล้วก็มาประดับแล้วก็หมูเนี่ยที่มันเป็นชิ้นๆเนี่ยเขาก็มีมีดจิ๋วอะแต่มันหั่นได้จริงๆนะหั่นแล้วก็มาประกอบกันแล้วก็ทำโอ้ยแม่งกุ๊กกิ๊กอะแบบความคิ้วเต็มที่มากเราเสียดายมากเลย
อยากรู้
ที่
ว่ามาตราส่วนเท่าไหร่อ่ะหนึ่งต่อเท่าไหร่หนึ่งต่อร
จ
้อย
จานหนึ่งกว้างประมาณ5 เซนแล้วกันจานกว้างประ
เล
มา
็
ณ
ก
ห้าม
า
เ
ก
ซนไม่เล็กมาก
ไม่เล็กมา
แต
ก
่
ใช่
ถ้าเป็
ย
น
ัง
จ
กิ
าน น
อิ่ม
ท
อย
ี
ู
่
่
เป็นจานที่เป็นโมเดลเล็กๆจิ๋วๆนี่มันเล็กกว่านั้นนะจานหนึ่งแบบเซนหนึ่งแล้วข้างในคือเขาประณีตมากอ่ะเขาค่อยๆทำไอ้นู่นไอ้นี่ซึ่งเป็นโมเดลที่พอใส่ลงไปเขาบอกว่าไม่กลัวของหายนะเพราะมีกล้องวงจรปิดคุณพลอยดาเขาก็ชี้ไปที่กล้องวงจรปิดจิ๋ว คือไม่เป็นคนที่กุ๊กกิ๊กกล้องวงจรปิดจิ๋วนี่เล็กประมาณโหเล็กมากอ่ะเล็กไม่ถึง5 มิลอ่ะ
มันคือกล้องรูเข็มเดียวไว้ส่องกางเกงในป่ะ
เปล่าเป็นกล้องเป็นของปั้นปั้นอะปั้นโมเดลขึ้น
อ
มา
๋ออ
ันเล็กๆเฮ้ยน่ารักอะถ้า
เอ
ใค
อ
ร
เป็
ท
น
ี่
มุกเป็นมุก
ถ้าใครที่รักกันการทําโมเดลอะแล้วนึกภาพว่าโรงงานมันมืดอยู่แล้วปกติมันก็เป็นโรงงานร้างอยู่แล้วเขาเอาผ้าสีดํามาคลุมเพื่อไม่ให้แสงเข้าเสร็จปั๊บก็จัดไฟข้างในเป็นนิทรรศการที่มันสลัวสลัวไฟมันจะไปส่องโฟกัสเฉพาะของจิ๋วที่เขาทําอะยืนดูแล้วโอ้โหแม่งว่ะความคิดสร้างสรรค์มันทําให้พื้นที่ที่มันรกร้างไปแล้วแล้วมันดูได้ไร้ค่าไปแล้วอะมันมีมูลค่าแล้วเราเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยความแบบหัวใจพองฟูได้ครึ่งชั่วโมงอะมันดีมากเว้ยสุดท้ายเมื่อกี้ที่ถามว่ากินได้หรือเปล่าพอเดินออกมาปั๊บเขาไม่อยากให้เราไปเขามีไม้ไอติมวางเรียงกันบนไม้ไอติมจะมีวุ้นจิ๋ว4 อันเราสปอยเลยแล้วกันเพราะว่าคิดว่าคนที่ฟังก็คงไม่ได้ไปละวุ้นจิ๋วมันสี่สีเขาบอกอ่ะก็จะมีน้องน้องนักเรียนเขาก็เชิญน้องเด็กเด็กนักเรียนพรหมานุสรณ์มาเป็นไกด์ให้ก็บอกว่าอ่ะพี่ลองชิมได้เลยค่ะก็คือให้กินเลยคนละ1 ไม้ยกไม้ติมขึ้นมาปั๊บวุ้นที่มันวางเรียงให้4 อันน่ะให้ลองกินทีละอันแล้วดูว่าเป็นรสอะไรว่าเป็นยังไงอ่ะพอเรากินปั๊บอันแรกรู้สึกจะเค็มใช่ค่ะอันนี้คือวุ้นเกลือก็คือเป็นวุ้นแล้วก็ใส่เกลือลงไปเลยแล้วเฮ้ยได้เหรอ อ่ะได้ใช่ไหมแต่
เห
มั
็
นไม
น
่ได้อร่อยนะแค่มันเค็ม
เออเข
พ
้
ริ
าก ใจคือ
กิน
ด้วยมาตราส่วน
มัน
มั
ไม
น
่ไ
เ
ด
ล
้
็ก
อร่อย
มากอ่ะ
แล้
เอ
วก
อ
ิน
ม
ท
ั
ำ
น
ไม
คงแบบมันท
มัน
ำให
ส
้
นุกไง
รส
มั
ช
นไม
า
่
ติมันเยอะขน
ค
า
ื
ด
อเร
น
า
ั้
ไ
น
ม่ไ
น
ด้
ะ
จ
เ
ะ
อ
กิน
อ
เพื่อความอร่อยไงเรากินเพื่อลองมาเสพแล้วว่าอ่ะโอเคเราเสพด้วยการจับด้วยการดูด้วยกันโอ้อยู่ในสเปซนี้แล้วสุดท้ายเราเสพด้วยการกินพออันที่สองมันคือวุ้นเปรี้ยวใช่อันนี้คือมะนาวของท่ายางคือท่ายางมันเป็นแหล่งผลิตมะนาวใช่ป่ะโอ้นี่คือเค็มและเปรี้ยวเค็มก็คือเกลือจากบ้านแหลมเปรี้ยวก็คือมะนาวจากท่ายางอันที่สามก็คือหวานหวานนี่คือรสชาติของวุ้นอร่อยที่เราคุ้นเคยมันคือน้ําตาลโตนดก็โอ้แบบมีความสุขมากเลยแล้วก็โอเคก็โอเคได้สามรสแล้ว1 2 3เป็นรสชาติที่
ส
เ
ุ
ข
ด
า
ท้าย
ดั
องะไร
ขึ้นมาสุด
ข
ท
อ
้า
เด
ย
าขอเดาสุดท้ายขอเดานะผม
พอกินไปปั๊บแม่งเผ็ด
เอาม
ันคือพริกกะเหรี่ยงพริกกะเหรี่ยงก็มีที่เพชรบุรีไง
เหร
อะ
อ
ไรแบบเนี้ยเออแต่รสเผ็ดเนี่ยเหมือนเขาทํามาแกล้งเฉยๆเหมือนคนมีความสุขกับรสหวานแล้วใช่ไหมแบบมึงหักฉีกลงเหวไปเลยเอารสเผ็ดมาให้กินแล้วโอ้เผ็ดเผ็ดเผ็ดอันนี้เป็นของเซอร์ไพรส์เว้ยที่
แล้วกับเกลือใหม่เพิ่ม
ใช่ใช่เราก็ก้มลงมาดูใต้โต๊ะโหนน้องเขามีสต็อกวุ้นอยู่เยอะมากแบบถ้าจะขอกินอันหวานนะเพราะมันอร่อยเนี่ยจะมีงานที่ให้เล่นแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าเออดีว่ะพอมันมีโปรเจกต์อย่างนี้ขึ้นมาปั๊บแล้วศิลปินแต่ละคนก็ได้เหมือนเอ็กเพรสงานตัวเองอ่ะมันมีอะไรให้เล่นอีกปีหน้าก็รอลุ้นว่าจะเล่นอะไรอ่ะทีนี้เมื่อกี้เป็นส่วนของอีเวนต์นะซึ่งอีเวนต์ก็จัดพร้อมกับงานพระนครคีรีซึ่งงานพระนครคีรีเราสารภาพเลยว่าเป็นงานที่ซ้ำซากน่าเบื่อทุกปีคนที่เกิดมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เห็นมันฉายซ้ำอย่างเงี้ยทุกปีอ่ะให้นึกว่างานหนังสือแล้วกันแต่งานหนังสือที่ใช้คอนเซปต์เดิมไม่มีส่วนจัดในเทศกาลมันเป็นอย่างนี้มาตลอดเพิ่งมาปีเนี้ยที่พอใส่ครีเอทีฟไปปั๊บเอ้ยมันน่ารักขึ้นมานิดนึงแล้วเว้ย
ม
ร
ั
ู
น
้ส
ค
ึ
ื
ก
อ
ประ
งา
จ
น
า
ภ
ย
ู
แล้
เข
ว
าทองที่มีอีเวนต์เล็กๆแปด
เอ
คน
อ
ข้าง
เออเออเออแบบนั้นแบบนั้นนะอ่ะทีนี้อันนี้คือการไปครั้งที่สองเพราะว่าเราประทับใจจากการไปครั้งแรกมากก็เลยพาครอบครัวไปคราวนี้คือยกบ้านไปเลยแบบพาพ่อตาแม่ยายอะไรไปด้วยลงไปเพชรแล้วก็เออไปพักผ่อนกันแล้วไปแวะงานเนี้ยก็คนที่ไม่ได้สนใจหรือว่าไม่อินกับศิลปะนึกออกไหมอยู่ๆแบบคุณตาคุณยายที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่เคยสนใจเรื่องอะไรแบบนี้มาก่อนนะเออพอไปปั๊บเขาก็เออโอเคเขาก็เก็ตแล้วก็ถ่ายรูปเขาก็เซลฟี่ทำโซเชียลอะไรก็ว่าไปเออเห็นแค่นี้รู้สึกว่ามันดึงคนที่ไม่ได้สนใจอะไรเลยกระโดดเข้ามาในนี้ได้นิดนึงก็ยังดีถ้ามันทําต่อเนื่องได้จะดีแล้วก็เพชรบุรีมันจะมีกลุ่มเน็ตเวิร์กของคนรุ่นใหม่ที่อย่างอายุไม่เกิน30หรือว่า30กว่าเนี่ยแค่นี้ก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงนะจะไปจับมือกับพวกปราชญ์ชาวบ้านซึ่งเพชรบุรีมีแก๊งกะเรียกว่าแก๊งเลยละกันเป็นปราชญ์ชาวบ้านอยู่อ่ะแบบมาสิมาปรึกษาเรื่องนี้ใช่ไหมเรื่องภาษาเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องอะไรอ่ะเชิญเดินเข้ามาได้เลยเขาก็มีกลุ่มแลกเปลี่ยนกันเออเป็นเน็ตเวิร์กที่ดูน่าสนใจดีซึ่งสิ่งนี้เพิ่งเกิดมาไม่ถึง10 ปีเองก็รู้สึกอยากให้มันเจริญเติบโตเนาะทีนี้เราจะย้อนกลับไปครั้งแรกที่เราเดินอันนี้เราจะกินเวลาช่างเถอะเนี่ยนะแต่ไม่เป็นไรขอเล่า
เราไปทำอะไร
ครั้งแรกที่เราไปก็คือไปตามคําเชิญไม่ใช่คําเชิญหรอกเขาไม่ได้เชิญเราเขาเชิญคนทั่วไปเขาบอกว่าอ่ะ30 คนเชิญมาลงชื่อแล้วก็จ่ายตังค่าโฟโต้วอล์กทริปมันมีทริปที่ไปเพื่อไปถ่ายรูปถ่ายรูปที่วัดเกาะจังหวัดเพชรบุรีลองเปิดภาพดูก็ได้ว่าวัดเกาะเพชรบุรีมันเป็นยังไงคือแม่น้ำเพชรอย่างที่บอกว่าเป็นแม่น้ำใสสั้นๆเนาะอย่างพี่เบียร์เขาก็มีแฟนอยู่บ้านโป่งราชบุรีราชบุรีเนี่ยก็จะมีแม่น้ำแม่กลองโหสายโคตรใหญ่อลังการวิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้โหเป็นแม่น้ำที่ดูสง่าสมราศีของการเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่นึกภาพว่าเหมือนเจ้าพระยาละกันเผื่อใหญ่กว่าด้วยซ้ำอ่ะแต่แม่น้ำเพชรบุรีมันเหมือนคลองเลยแม่งเล็กกว่าคลองรังสิตมั้งบางช่วงบางทีก็ดูเหมือนเป็นแค่ท่าน้ําจิ๋วจิ๋วกากกากธรรมดาเด็กลงไปเดินได้อะเด็กแบบไม่ถึง10 ขวบสามารถเดินข้ามได้อะมันไม่แม่น้ําที่สมควรจะโดนบูลลี่มากเขาก็จะเออหัวเราะกันทีนี้วัดเกาะมันเป็นแม่น้ําอ่ะมันเป็นวัดที่อยู่ติดกับแม่น้ําเพชรแม่น้ําเพชรมันเป็นแม่น้ําที่ถูกส่งมาจากเทือกเขาตะนาวสีวิ่งผ่านป่าแก่งกระจานมาจุดกําเนิดมันอยู่ในนั้นแล้วพอประมาณปี2500รู้สึกจะ2506มั้งถ้าจำไม่ผิดก็รอเก้าก็สั่งอ่ะโอเคโป่งอันนี้มาจะทําเป็นเขื่อนชื่อเขื่อนแก่งกระจานเพื่อให้เป็นประโยชน์กับการเกษตรอะไร
ไง
ต่างๆในเพชรบุรี
ไม่พูดละ
เออดีแล้วที่ไม่พูดโอเคก็คือไปขวางแม่น้ําไว้นั่นแหละจนมันกลายเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่แล้วทุกวันนี้ก็อยู่มาจนถึงวันนี้ก็เป็นเขื่อนดินขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไร้กว่าไปอ่ะช่างเถอะอันนั้นเป็นความภูมิใจของคนเพชรบุรีเขาพอเสร็จปั๊บเลยจากตรงนั้นมามันเป็นแม่น้ําที่ ทุกวันนี้เขาก็ใช้ล่องแก่งกันมีพวกรีสอร์ทพวกโฮมสเตย์อะไรต่างๆในช่วงต้นของแม่น้ำที่อยู่ท้ายเขื่อนมันเป็นโซนแม่น้ำราชการเว้ยเปิดตอน7 โมงเช้าปิด4 โมงครึ่งหรือ4 โมงเย็นนี่แหละเราเคยไปครั้งหนึ่งไปเที่ยวรีสอร์ทตรงนั้นนะไปกับแก๊งเพื่อนเลยนะโอ้แบบเล่นสไลเดอร์ลงแม่น้ำอะไรก็ว่าไปกระโดดตุ้มตังแล้วพอเราลื่นสไลเดอร์ลงมาสไลเดอร์น้ำอะแม่งปิดน้ำพอดีตูดกระแทกพื้นคือช่วงที่น้ำลดอะโอ้โคตรเจ็บอะแม่น้ำราชการนะครับก็คือทำงานตามเวลาเปิดปิดถ้าใครที่จะไปเที่ยวก็ลองวางแผนดูดีๆแต่กลางคืนลงไปเดินได้ไปเดินเล่นได้มันเป็นแบบพื้นดินแห้งๆเลยอะไรว่าวัดเกาะใช่ไหมทริปเนี้ยเป็นทริปที่เขาจะพาไปถ่ายรูปด้วยการตั้งโจทย์ขึ้นมาคือเราไม่ได้อยู่ในวงการถ่ายรูปไงเราก็เลยเพิ่งรู้อ๋อเขามีคอมมูนิตี้ของคำว่าโฟโต้วอล์กด้วยเวลามีโปรเจกต์ที่ไหนอาจจะเช่นอย่างปีเนี้ยก็คือไปปั๊บเขาเชิญวิทยากรมาอย่างเช่นเพชรบุรีก่อนหน้านี้เขาจะไปสงขลาก็ไปถ่ายที่เมืองสงขลามาแล้วไปถ่ายพวกบ้านเก่าพวกชุมชนเก่าหรือว่าถ่ายวิถีชีวิตหรือถ่ายอะไรก็แล้วแต่ตามโจทย์อย่างโจทย์คราวเนี้ยที่เพชรบุรีแล้วก็มีพี่เบียร์มาเป็นวิทยากรดังนั้นก็เป็นการถ่ายสถาปัตยกรรมเราก็อยากรู้ว่าเราเคยแต่เชิญแกมานั่งคุยเล่นคุยเล่นมุกอะไรนะแต่ไม่เคยเห็นแกทํางานหรือว่าอยู่ในโหมดของตากล้องจริงๆว่าแกจะมีวิธีการมองภาพหรือว่ารีวิวหรือว่าดูปั๊บแล้วก็มันจะต้องมีมุมมองไหนในการถ่ายเราถนัดแต่การไปเดินปั๊บเดินดูชื่นชมแต่ไม่เคยบันทึกภาพแล้วก็เซฟเป็นของตัวเองสักทีคือคราวเนี้ยก็เลยไปแล้วก็แกก็บรรยายเรื่องนู่นนี่ก็ที่เซอร์ไพรส์ก็คือแกบรรยายเรื่องสถาปัตยกรรมไทยเอ้ยได้นี่ว่าก็ลืมไปว่าคือเขาเป็นเพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกับพี่โอนะครับ
อีก
ว่
เ
ะ
คยนุ่งกางเกงในเขียนแบบ
ใช่ก็นุ่งเกงในตัวเดียวถึงตีสี่
ต้องบอกว่าเบียร์จริงๆเบียร์เป็นสถาปัตยกรรมไทยนะครับซึ่
อะ
ง
จริงเหรอ
มีสนิทมีรูปมือขวาจะเสนอเลยนะ
เฮ้ยละ
ไว้ของไว้ปูครอบปูนี่มันเป็นแบบมือขวาคอยช่วยอย่างเดียวเลยนะ
อ๋อเหรอเพิ่งรู้
ไอ
นี
เ
่
ดีย
ครั
ค
บ
นก็มีปูมีปัญญา
ก็ถึงว่าเขาดูบรรยายได้อ่ะ
เอกถาปไทยครับ
อันนี้เราแทบไม่มีเวลาโน้ตเลยเพราะว่าเราถือกล้องเป็นส่วนใหญ่ก็เดินตามอ่ะอย่างทริปโฟโต้วอล์กมันเป็นทริปที่น่าสนใจนะลองไปตามในโฟโต้โมโมหรือว่าแล้วแต่ละกันว่าสมมติว่ามีใครจัดเนี่ยเขาจะพาเราไปเดินในจุดต่างๆเสร็จปั๊บให้โจทย์มาหนึ่งโจทย์เสร็จปั๊บก็ให้ทุกคนไปถ่ายรูปซึ่งแต่ละคนจะมีมุมมองต่างกันฝีมืออ่ะเรียกว่าฝีมือเลยกันฝีมือในการถ่ายต่างกันแต่ว่าเขาไม่ได้สนใจเท่าไหร่ว่าใครถ่ายเก่งกว่าใครแต่ว่ามันจะเป็นการเหมือนแชร์ไอเดียแชร์วิทยากรเขาบอกว่าแต่ละครั้งที่เรากดชัตเตอร์แชร์แล้วภาพมันปรากฏขึ้นมาคืออันนั้นน่ะเราต้องคิดอะไรแล้วล่ะมันถึงกดขึ้นมาไม่มีใครแบบเหวี่ยงกล้องไปแล้วก็กดเล่นๆน่ะในตอนนั้นน่ะในโมเมนต์นั้นน่ะที่เราบันทึกภาพเอาไว้อ่ะมันต้องมีอะไรสักอย่างที่กระตุกใจเราให้เราเล่าเรื่องนั้นขึ้นมาแต่อย่างงานเนี้ยเขากําหนดโจทย์ไว้ให้มันเข้ากับงานพระนครคีรีนะก็คือให้โจทย์ว่าเปรี้ยวเค็มหวานหรือหวานเค็มเปรี้ยวหรือเค็มหวานเปรี้ยวอะไรเนี่ยก็เป็นสามรสซึ่งเป็นสามรสหลักแต่ว่ามันคือการถ่ายตึกถ่ายบ้านคนจะตีความยังไงก็แล้วแต่คนซึ่งพอถ่ายเสร็จปั๊บตอนกลางคืนเขาก็ไปนั่งรีวิวก็คือเปิดโปรเจคเตอร์ในงานไปคุยกันในโรงงานเพชรปิ่นแก้วซึ่งเป็นโรงงานล้างที่ว่าแล้วก็หยิบรูปของแต่ละคนมาโชว์เฮ้ยสนุกดีก็ถ้าใครที่อยากจัดทริปนี้หรือไม่ก็ลองไปกับแก๊งเพื่อนๆไปมีตติ้งเนี่ยลองเอาไอเดียนี้ไปใช้ดูแล้วกันนะครับอ่ะวัดเกาะ
แต่โอทูโอเขาไม่ดีเลยอ่ะ
อะไร
โอทูโออ่ะหมายถึงแบบแทนที่อีเวนต์มันดูแบบสนุกสนานแทนนี้จะทำให้มันแบบส่งต่อให้คนที่ไม่ได้มาในออนไลน์มันแบบ
อ๋อ O2O คือออนไลน์ to ออฟไลน์ออฟไลน์ to ออนไลน์เงี้ยเหรอ
ไปดูกันได้ในเพจนะฮะว่ามันไม่ดียังไง
แต่ก็เข้าใจว่าอันนี้มันเป็นครั้งแรกของทีมนี้หรือว่ามันอาจจะเป็นงานเฉพาะกิจที่พอถึงเวลาปั๊บเขาก็เปลี่ยนเจ้าภาพเราก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าเขาจะส่งต่อไอ้สิ่งนี้ยังไง
มันจริงๆในไทยมันถ้าไม่ใช่งานที่แบบเอกชนจ๋าๆมันก็ไม่ค่อยมีตัวอย่างที่ดีหรอกนะนั่นแหละแต่ว่าก็ดูไปดูกันได้หมายถึงว่าแบบเพื่ออนาคตมันจะดีขึ้นเลยถ้าใครได้ทำอะไรแบบ
โอเคโดยสรุปก็คือเราไปงานนี้แล้วรู้สึกว่ากลุ่มเขาเก่งจังเลยรู้สึกว่ามีอะไรให้ลองทำแล้วก็ภูมิใจในจังหวัดตัวเองขึ้นมานิดนึงนะครับเย่
ก็ภูมิใจแค่ลำขนาดก็พอ
ถึงแม้จะเป็นจังหวัดที่แม่น้ำเล็กสั้น
ไม่ก็ตะกี้มีคนส่งไม่ใช่นี่กลุ่มหนึ่ง พอดีก่อนหน้านี้คุยกันเรื่องอะไรวะแคมเปญของแอปหาคู่ที่เขาแบบมีแบบป้ายเอาพรมใหญ่ๆทั่วประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่เขาจะเขาเรียกว่าอะไร localize content อะให้มันไม่เหมือนกันในแต่ละที่ที่เขาไปลงใช่ไหมแบบที่มันที่เราส่งไปตะกี้ก็คือที่โคราชแบบที่บอกว่าอะไรวะมีโคราชอร่อยไม่ใช่แต่ว่าแบบสาวโคราชอร่อยแล้วก็ติดถูกอะไรอย่างงี้
อ๋อเออแล้วก็ดราม่า
เออไม่ได้พอดีมีคนส่งเชียงรายมา
ทำไมครับ
ก็มันเขียนว่าเชียงรายมันเขียนว่าชิมแล้วต้องร้องว่าล้ำขนาดอาหารเมืองไม่ใช่พอใจเมือง
เฮ้ยอันนี้เป็นมีมได้วะดู
แล้วก็
วัตถุดิบดี
แล้วก็คุยกับคุย
ล้
ว่า
ำขนาดอันนี้
มันคือตั้งใจคือหมายถึงว่าเราเห็นอันอื่นแต่จำไม่ได้นะส่วนใหญ่มันจะเป็นผู้หญิงไงหมายถึงว่าคอนเทนต์อะเป็นมุมผู้หญิงแต่ว่าอันนี้เป็นผู้ชายก็เลยบอกว่าเพราะว่ามันจะให้พ้องกับคําข้างบนหรือเปล่ามันเป็นผู้ชาย
ต้องสลับหน้าหลังเลย
ขนาดล
ำ
จบ
จบ
เข้าสู่ช่วงไม่มีสาระก็คือทั้ง
อ่ะ
เถอะ
เดี๋ยวก่อนขอเกินทีไว้ไปหน่อยกันว่าก็ในซีรีส์ปวดซาเดี๋ยวจะแล้ววกกลับมาเพชรบุรีทั้งหนึ่งรอบนะครับเพราะว่า
ดีมาก
ลำ
อยา
ให
ก
ญ่
รู
ก
้
็ความแบบเฮฮาก็อยุธยาพี่ๆอยุธยาอะไรเงี้ยซึ่งเพชรบุรีอยู่มาตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์แล้ว
โอ้มันเป็
ท
น
ี่นี่คือเป็นเมืองท่าหลักสําคัญของพื้นที่แถบนี้
มันไม่ใช่อิทธิพลอยุธยาเป็นหลักด้วยซ้ำมาโซนนะนะ
ไม่มีเพราะว่าจริงๆแล้วเพชรบุรีเนี่ยเขาเป็นเหมือนเขาเป็นแลนด์บริดจ์เพชรบุรีชลบุรีชุมพรอะไรเงี้ยเขาเป็นแลนด์บริดจ์ตั้งแต่สมัยแบบ300-400ปีหลังพุทธกาลนะนั่นหมายความว่าทีนี้เราพระเจ้าเลยเคยนั่งเรือผ่านไปแถวนี้ก็ได้
เดี๋ยวว่างเหรอ
ค่ะ
ได้ก็ไปเยซูยังไปเกิดที่ใหม่ที่อเมริกาได้เลยได้เหมือนกัน
นั่นแหละซึ่งกลายเป็นว่าจริงๆแล้วคือทั้งพราหมณ์ทั้งพุทธทั้งอะไรพวกเนี้ยมีค่อนข้างเข้มข้นเพราะว่ามันยิงตรงมาจากอินเดียโดยตรงอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นส่วนที่ทางจีนเข้าเรือมาจอดที่นี่แล้วก็ที่นี่จะมีแบบเครื่องทําแบบทําเครื่องหม้อทําลูกปัดทําพวกของลักชูทั้งหลายส่งไปทางจีนแล้วก็ส่งไปทางอินเดียด้วย
เฮ้ยมันเป็
แ
น
ล้
แล
ว
นด์บิดด้วยป่ะ
ใช่ที่นี่เป็นแลนด์บริดจ์
พูด
ข
ไ
อ
ป
ง
เล
คือ
ย
เป็นลงกับกูพูดอยู่เมื่อกี้ว่าจริงๆตรงนี้เป็นจริงๆตรงนี้เป็นมณฑลสำคัญก็คือเป็นเพชรบุรีชุมพรแล้วก็ไปเกาะสองพม่าไปมอญได้ไปทางนั้นทางนี้แล้วก็ลงไปทางตามพรลิงไปศรีวิชัยได้ก็คือกลุ่มพราหมณ์เพชรบุรีกับพราหมณ์นครศรีอ่ะซึ่งพราหมณ์นครศรีก็ถือว่าเป็นพราหมณ์แบบต้นๆเลยอ่ะเพราะว่ามันดีตรงจากศรีลังกาเนาะเป็นพราหมณ์กลุ่มเดียวกันนั่นหมายความว่าจริงๆเพชรบุรีเป็นเมืองพราหมณ์เข้มข้นแล้วอย่างที่บอกว่าเพชรบุรีมีอย่างที่แอนว่าบ้านล่าเลยครับบ้านล่ามีสถูปถวาราวดีอยู่เจอทั้งเครื่องคิดทั้งแบบรูปสลักหินตั้งแต่สมัยถวาราวดีอยู่มีเขาใหญ่จุฬาลันเขาใหญ่จุฬาซึ่งข้างบนคือพระคติติคันในตั้งแต่เป็นพุทธมหายานตันตระมีพระนารายณ์ซึ่งร่วมรุ่นเดียวกับที่เวียงสะนครศรีนั่นคือพระนารายณ์ที่ยิงตรงมาจากศรีลังกาเมืองรามนครเลยนั่นหมายความว่าจริงๆเพชรบุรีเป็นเมืองที่ประวัติศาสตร์แน่นปังแต่คือเขาเชื่อมกับราชบุรีตรงที่ใช่ราชบุรีจริงๆเป็นราชบุรีเป็นเมืองใหญ่แล้วก็มีถนนที่เขาเรียกว่าเป็นแนวสันทรายที่เรียกว่าเป็นถนนเท้าอู่ทองเนี่ยจริงๆมันเป็นเนินดินตั้งแต่สมัยที่ทะเลมันขึ้นไปข้างบนอยู่เมื่อก่อนเพชรบุรีเจริญตรงที่ว่าแม่น้ําเพชรอะเมื่อก่อนมันแบบมันมีคุ้งหนึ่งที่มันเลี้ยวมาทางเนี้ยคือมันก็ยังเป็นเมืองท่าเป็นอะไรได้นี่ไงแต่พอหลังๆแม่น้ําเปลี่ยนทิศเป็นแม่กลองไปอะไรเนี่ยครับเกิดจากภูบัวอะไรเงี้ยมันก็เลยย้ายไปที่ภูบัวไปราชบุรีไปทางนนท์แทนความเจริญทางเพชรมันก็เลยค่อยๆเหี่ยวลงเรื่อยๆเรื่อยๆมันไปตามสภาวะของแม่น้ําของทะเลอะไรเงี้ยพานเพชรบุรีตอนหลังๆมันก็เลยเป็นแค่ทางผ่านเฉยๆระดับความสำคัญมันก็เลยลดลงแต่ว่าเมืองเขาอยู่มานานแล้วนะมันไม่ใช่เป็นเมืองแบบพิพีสีอยุธยาอะไรเงี้ยอยุธยามันเป็นแค่แบบผิวหลังๆแล้วอ่ะเป็นเลเยอร์แบบเหมือนชั้นหนาทั้งหนากำพร้าแล้วอ่ะ
คือ
ซึ่ง
เวลา
ไม่ต้องยกย่องก็ได้เนี่ย
สอนประวัติศาสตร์กันแล้วเรามาแบ่งแบบยุคแบบอยุธยาสุโขทัยหรืออะไรแบบเนี้ยมาทำให้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหรือว่าประวัติศาสตร์จริงๆที่มันมีอะไรมากกว่านั้นนะเราไม่ค่อยจำก็ไม่ค่อยได้จับกันอะไรเงี้ย
อะไรที่มันเกาะอันนี้ไม่ได้เราก็โยนทิ้งซึ่งจริงๆคนยอมรับไปแล้วว่าเราคือเป็นแบบชนชาติที่ยูเนียนกันของหลายๆอาณาจักรรวมเป็นก้อนเดียวกันเฉยๆเรามีไทม์ไลน์ของแต่ละพื้นที่อยู่
อย่างตอนเรียนมัธยมอ่ะนี่มันจะมีวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นใช่ไหมแต่มันแบบเรียนอยู่ ที่ได้เรียนก็คือแบบนิดเดียวอะไรเงี้ยไม่เยอะมากถ้าเทียบกับเวลาที่เราสเปนกับไอ้แบบอยุธยาอะไรก็ไม่รู้ซึ่งแบบจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่กูได้นี่เลยก็แบบตอแหลซะเยอะอะไรเงี้ยก็แบบ
มันใจในว่าที่ตัวเรียนก็ต้องแบบพยายามเล็บเล่นจากแบบว่าอยู่ในสมัยของร่อนหนึ่งอยู่ในสมัยของปัจจุบันพระเจ้าตากสินอยู่ในสมัยของดารายอะไร
คือมันจะมีคอหลักสูตรที่มันได้เรียนทุกคนใช่ไหมซึ่งมันจะเป็นของส่วนกลางเนาะที่หมายถึงว่าแบบเน้นเรื่องอยุธยาสุอะไรมาอะไรเงี้ยสุโขทัยมาแบบตะแหล่แล้วก็มันจะมีอันที่มันเป็นท้องถิ่นอ่ะก็คือที่โรงเรียนเรามันจะได้เรียนเรื่องของก็คือเรื่องของเชียงรายอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นจังหวัดที่เก่ามากเนาะก็จะมีอะไรให้เรียนแบบค่อนข้างเยอะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรจริงๆเหมือนมีไปดูวัดนะแล้วก็มีแบบมีอ่านอักษรธรรมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบเวลาที่ให้กับมันไม่ได้แบบเยอะมากค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับปริมาณประวัติศาสตร์ที่จริงๆมันมีเพราะว่ามันเก่ากว่าอยุธยา
แย่ถามหน่อย
ว่า
ไอ้เพชรบุรีเรานั่งรถไฟไปถึงไหม
ถึงดีด้วยเราสามารถข
ึ้
นจากสถานีกลางบางซื่อได้เลยรู้สึกว่าจะออก7 โมงเช้าอะไรเงี้ยต้องเช็คร อบก็ได้ไปลงที่สถาน
ี
เ
พชรผ่านเพชรบุรีครับมันมีเส้นเดียว
ต้องผ่านเพชรบุรีอยู่แล้ว
ผ่านได้ทางเดียวค่ะ
แต่มันมีเส้นเดียวไปสัก3 ชั่วโมง4 ชั่วโมง
ใช่
นอนนะดิ
แต่นี้มันตรงเวลาแล้วใช่
ไ
หม
ไม่นอนบ้ามันแป๊บเดียว
ไปนอนทำไมวะ
เอางี
้ก่อนไปหัวหิน
แล้วว่าระยะเวลา
ไปกินนอนเลย
ระยะเวลาพอๆกับนั่งรถยนต์ไปอ่ะเพราะรถยนต์แม่งติดตรงพระราม2อ่ะอันนี้คือวิ่งวิ่งแบบด้วยความเร็วเสถียรนะ
เย้มาก
อันเหล็กไม่หล่นใส่ด้วย
ใช่
ไม่แน่
อาจจะไปชนรถบรรทุกข้ามทาง
อืมไม่แต่เราก็อยากไปนั่งแบบตู้แรกไงเราก็ไม่ได้นั่งตู้แรกอยู่แล้ว
เดี๋ยวรอน้ำมาชั้นเถิดใช่ไหม
อ
่
ะเนี่ยมาดูซิมีชั้นหัวมีอะไรบ้าง
เฮ้ยเล่าเรื่องนี้กันก่อนเรื่อง
ร่องร่องระบายน้ำ
มันต้องเรียกว่าอะไรวะมันมีคำศัพท์เรียกมันไหม
ร่องระบายน้ำ
เป็นร่อง
ไปดูระบายน้ำ
อันเดี๋ยวเล่าก่อนคือก่อนอันนี้โซเชียลของกทม.เขามีการประชาสัมพันธ์เรื่องร่องแบบใหม่ จะต้องอินโทรไงคือมันเป็นท่อระบายน้ำแล้วกันเป็นท่อระบาย
น้ำ
ที
่
ปกติมันจะราง
ก็ค
ือ
รางน้ำ
แบบ
ใช่ปกติมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรตัว
ร่องวีร่องตัววีที่ถ้าใครขี่จักรยานหรือขี่มอเตอร์ไซค์ถ้าไปลงปั๊บล้อก็จะปัดฟึสเงี้ย
เหลืองมึง
มันลำบากมากเว้ยเรื่องมึงทำไมแล้วมันทำให้ผิวถนนนะซึ่งมันควรจะใช้พื้นที่ได้เต็มประสิทธิภาพอะมันแคบลงไป
ไม่เคยจริงหลายๆเมืองถ้าพูดเรื่องจักรยานอะไรแบบเนี้ยเขามันมีวิจัยหลายเยอะแยะมากมายแล้วคือดีที่สุดก็คือแบบต้องมีที่กั้นอ่ะการเพ้นบนถนนไม่ช่วยอะไรมันทำให้ไม่ปลอดภัยมากกว่าเดิมมากกว่าจะไม่มีเลนจักรยานด้วยซ้ำสำหรับผู้ที่ขับขี่จักรยาน
คือความไม่อยู่ในถนนไม่ใช่อยู่บนทางเท้า
คือถ้าจะไม่ทำเลนพิเศษที่มีที่กั้นอ่ะก็คือไม่ต้องทำเลยดีกว่า
แต่ถ้าจะจอดรถยังไง
เลนจักรยานจอดรถเลย แต่ถ้าจะทำอ่ะก็คือต้องมีที่กั้นต่างหากแบบหลายๆที่ในเนเธอร์แลนด์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบแค่เพ้นถนนอ่ะก็คืออย่าทำกลับมา
อ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาตลอดก็คือริมถนนคือถนนนะเขาจะออกแบบให้มันนูนนิดนึงเป็นหลังเต่าเสร็จปั๊บอีขอบซ้ายขอบขวาเขาจะทำเป็นร่องตัววีถ้าตัววีนี่มันไม่ใช่ตัววีแนวนอนนะมันตัววีที่ถ้าเราตัดฉึบลงไปในแนวตั้งจะเห็นมันเป็นร่องตัววีนิดนึงซึ่งเป็นความเชื่อที่ว่ามันจะสามารถระบายน้ำพาน้ำเนี่ยลงไปสู่ท่อระบายน้ำที่มันเป็นฝาปิดได้แต่ข้อจริงอ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาตลอดก็คือมันกักน้ำมันไม่มีประสิทธิภาพจริงตามที่คาดหวังแล้วกันแต่ว่าในเมื่อมันถูกออกแบบมาแล้วและมันเป็นโมดูลที่ถูกใช้มาตลอดในวงการราชการแล้วกันเขาก็ใช้ไอ้ตัวเนี้ยมาเรื่อยๆจนล่าสุดพี่โอมีอะไรจะเสริมป่ะก่อนที่จะบอกว่ากทม.
ไม่มีพูดเลย
โอเคกทม.โดยทีมผู้ว่าล่าสุดนี้นะครับเขาก็โชว์ว่าตอนนี้ที่เอกมัยรู้สึกจะเป็นเอกมัยป่ะหรือว่าพระโขนงหรืออะไรโซนๆนั้นน่ะ
สักที่หนึ่งที่กำลังรีโนเวททางเดินอยู
่มีการทำถนนใหม่ด้วยการเปลี่ยนร่องวีเนี่ยเป็นท่อซึ่งปกติท่อมันจะฝังลงใต้ดินแล้วก็มีนานๆทีก็จะมีฝาท่อโผล่มาทีเพื่อให้เซอร์วิสอะไรต่างๆเขาเปลี่ยนท่อเนี่ยเป็นท่อที่นึกภาพว่าเป็นท่อแนวนอนนะท่อมาริโออ่ะแต่ว่าผิวบนสุดอ่ะเพดานของท่อ มันถูกผ่าฟื้นขึ้นไปถึงเหนือผิวถนนเลยดังนั้นภาพที่เราเห็นถ้าเรายืนอยู่ข้างบนเนี่ยบนถนนนะเราก็ก้มลงไปมองเนี่ยมันจะเป็นเส้นคาดยาวๆเหมือนทางรถไฟอะแต่มันเป็น
เ
ร
ส
่อ
้
ง
น
ล
ค
ง
า
ไป
ดประมาณล่องประมาณ1 นิ้ว
หนึ่งนิ้วอ่า1 นิ้ว
แล้วก็ย
ห
า
้
ว
า
ต
เซ
ลอ
น
ดแนวครับให้เป็น
ใช
ร
่
างรับน้ําทั้งหมดทั้งตลอดแนวต้องบอก
เอ
ว่าเ
อ
มื่อก่อนจริงๆหลักการของการระบายน้ําทางเดินบ้านเราคือทุกอย่างเทลงถนนแล้วเราใช้วิธีซ่อนท่อข้างๆถนนเข้าไหม
ซ่อน
น
ท
้
่
ํ
อ
า
ก็คือ
มา
เรามีทางเท้าใช่ป่ะแล้วก็
ใช่
มี
ค
น
ื
าน
อ
ๆทีก็จะมีไอ้ท่อที่ไอ้ตัว
เราก็จะ
ต
ม
ั
ี
วตลกอ
ระ ูๆข้
ไอ
า
้
ง
ร
บ
ถ
น
อี
ไป
ดอะ
สักหน่อยหนึ่ง
เออ
คือเราจะมีเราต้องบอกว่าอีกทางเท้าบ้านเราเนี่ยมาตรฐานแม่งเห็นสวยมากคือหนึ่งบางที่แม่งก็มีร่องตัววีที่ว่า
อืม
ร่องตัววีที่ทั้งหมดแล้วก็คือรวมน้ําเพื่อเอาไปไหลลงที่จุดสี่รูที่เป็นแบบฝาท่อที่เปิดได้เป็นแมนโฮล
อ่า
ซึ่งแทนที่มันจะแบบลงในร่องของตัววีของเนี่ยเองก็เสียไม่ทำเหมือนเป็นแค่รางน้ําเพื่อไหลไปลงตรงท่อแมนโฮลเฉยๆอันที่สองคือทางเท้าที่ไม่มีร่องหาวนี้เลยแต่ใช้วิธีปาดน้ํากลับลงไปที่ถนนแล้วก็ไปไหลลงเข้ากับไอ้รูระบายน้ําข้างๆถนนที่เป็นท่อดักแรงอ่ะที่จะต
อ
้อง
่าอ่
ม
า
ี
อ่า
คนกวาดถนนไปคอยดึงเอาใบไม้ออกเพราะว่ามันตัน
เออแล้
เอ
วก็
อ
จะตันตลอด
มันตันตลอดเนี่ยตอนนี้หลักของทางเท้าบ้านเรามีสองแบบซึ่งไม่ได้น่ามาตรฐานเลยสักพักไม่มีร่องตัววีสักพักไม่เป็นซึ่งความแย่ของอีร่องตัววีที่แอนว่ามาหรือใครว่ามาทั้งหมดตรงที่ว่าเวลามาตรฐานการทำทางเท้าครับร่องตัววีแม่งต้องรอคอนกรีต
มันไม่ได้ไปสับ
เพื่
ให
อ
้มั
ด
น
ั
เ
บ
ป็น
ระ
ตั
ด
ว
ั
ว
บ
ีที่หน้างานนะใช่ไหม
ไม่หมายถึงว่าคือไอ้ตัวบล็อกตัววีเนี่ยมันต้องมาพร้อมกับการรอคอนกรีตในที่แต่อีบล็อกปูถนนเนี่ยมันปูบนทรายเห็นความระยำเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาจะต้องแบบรอแนวท่อไอ้ตัววีนี้ก่อนเว้ย
อ่า
แล้วค่อยเอาทรายมาถมข้างๆแล้วก็บล็อกมาปอกเข้าไปให้เสมอระดับ
อ๋อ
ซึ่งพอผ่านไปสักพักมันไม่
ค
เส
วาม ม
อ
ช
ร
ุ
ะ
ด
ดับ
ป่ะอ่า
ใช่นั่นกลายเป็นว่าน้ำมาทั้งหมดแม่งก็จะมากองอยู่ข้างๆไอ้ตัววีไว้เพราะไอ้ตัววีมันสูงกว่าเหมือนที่เราชอบเห็นมีมหน้าฝนนะครับที่แบบว่าไอ้เหี้ยทำร่องทำแบบทำท่อทำไมวะในเมื่อแบบน้ำแม่งอยู่รอบๆแล้วแบบฝาท่อไม่อยู่ข้างบนลอ
เอ
ย
อ
ปน
มัน
น้
เน
ำ
ี่
อย
ย
ู่อันเดี
ม
ย
ั
ว
นสูงกว่าระดับน้
เออนี่คือความเหี้ยของมันที่
ำอ
ส
่
อ
าง
ไอ้ที่ว่าท่อข้างถนนเนี่ยเราก็รู้ๆกันดีอยู่พอทุกอย่างไหลลงมาขยะเขยอะแก้วเกลือเนี่ยขวางรูระบายน้ําแม่งก็ตัน
อ่า
เขาก็เลยแก้ปัญหาด้วยการที่ว่ามางั้นกูก็แบบผนวกแม่งเลยในการทําเป็นแบบเหมือนบล็อกท่อในตัวที่กรีดข้างบนบอกให้แบบว่าสามารถรับน้ำได้ตลอดแนวเลยแต่เป็นท่อเล็กๆประมาณ1 นิ้วกรีดยาวไปตลอดนั่นหมายความว่าถ้าฝนตกลงมาน้ำทั้งหมดไหลมาเสร็จปั๊บก็จะไหลลงท่อได้เลยผ่านในรูหานี้นะครับ
มันก็จะมีคําถามนิดนึงว่าอ่ะแล้วไอ้เส้นที่มันคาดยาวตลอดเนี่ยแล้วมันดันวิ่งขนานไปกับถนนด้วยมันจะสร้างปัญหาอะไรไหมเช่นอย่างเราเนี่ยขี่จักรยานอย่างโตเกียวไบค์อ่ะล้อมันเล็กกระติดเดียว
ถ้าเอาตามกฎหมายนะครับจักรยานขี่บนทางเท้าไม่ได้โอเคสิ่งนี้ไม่เกิดไม่รู้ไม่สนใจผิดกฎหมายเลยยังไม่เนี่ยแต่ผู้หญิงที่ใส่เลยแบบส้นสูงอะครับเราเห็นเขาเสร็จว่าผู้หญิงวิ่งวิ่งมาเสร็จแล้วแบบไปเหยียบเส้นสูงลงไปในร่องนี้เสร็จหน้าฟาดนี่ตายเลยนะ
เออพอหน้าจะไปทิ่มลงในผิวถน
เอ
น
อก็นึกออกใช่ไหมว่าปกติฝาท่อตะแกรงที่เป็นฝาท่อเหล็กนั่นคือสิ่งต้องห้ามของผู้หญิงอยู่แล้วในการที่เขาวิ่งวิ่งไปแล้วแบบจะไปเหยียบสิ่งนี้เพราะว่ามันมีโอกาสที่อีส้นสูงมันจะลงไปเสียบแล้วก็แบบตักอยู่บนนั้นนะ
ก็จะ
ถ
ไ
้
ป
า
ใส่รูปตรงรูปแตงอะไรก็ใส่ส้นตึกไป
ซึ่งนั่นหมายความว่าอันนั้นมันยังพอแบบนึกออกใช่ไหมว่าใน100 เมตรอาจจะมีฝาท่อนี้สักในระยะ1 เมตรเนี่ยสัก5 อัน
ไม่
โ
แ
อ
ต่
เคก
ก
ู
็คื
ล็
ออ
ก
ยา
ไ
ว
ด้
กว่
เ
า
ว้ยเออแต่นี่กูมีเส้นแบบเส้นเนี้ยยิงมาตลอดแนวเลยเนี่ยฟุบมา
ไม่แล้วเขาทำยังไงไม่ให้เศษขยะใดๆไปติดมันเป็นไปไม่ได้
นี่
ป่ะ
ไงนี่คืออันที่สองว่าคือโอเคถ้าจะมองโลกในแง่ดีว่ามันก็แค่1 นิ้วเองเดี๋ยวเศษขยะมันก็จะกองอยู่ข้างบนเว้ยแต่บ้านเรามันมีทั้งเศษขี้ผงขี้บุหรี่ขี้นั่นขี้นี่เต็มไปหมดอะไรเงี้ย
คือไม่มีอะไรเลยยังไงก็มีใบไม้อ่ะ
เพราะว่าต้องบอกว่าท่อที่เขาทำอะครับเส้นผ่าตรงกลางนี่ประมาณแบบ10 ถึง 12 นิ้วเองนะข้างล่างอะในการรองรับน้ำหนึ่งถนนน้อยมากน้อยมากนี่แม่งใหญ่กว่าท่อส้วมนิดเดียวเองนะปกติแมนโฮลที่ใช้ก็แบบ4 ถึง 6นี่คือตามบ้านแล้วนะถ้าข้างนอกก็คือแบบ60 เซนเมตร1นี่คือแบบมาตรฐานแบบข้างถนนเลยนะแต่นี่คือท่อ30 เซนมีรูอยู่บนนั้นเออมันก็เลยสงสัยว่าโอเคมันอาจจะรองรับน้ำได้ตลอดก็จริงเว้ยแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันสตั๊กตรงไหนก็ตามล้นเอ่อขึ้นมาทันทีเลยนะเพราะว่ารูมันค่อนข้างเล็กนึกออกไหมว่าปกติระดับเดิมแมนโฮลบ้านเราเนี่ยถ้าบางคนอาจจะไม่รู้นะว่าฝารูๆเนี่ยพอเราดึงออกมาข้างล่างอาจจะเวลาตั้งแต่ประมาณ1 ถึง 3 เมตรได้ซ้
ลึก
ำลึกเพราะว่ามันจะต้องเสียบท่อทั้งหมดนะมาใส่ที่นี่ มันจับระดับไม่ได้มันก็ต้องแบบทําให้ลึกที่สุดอ่ะเพื่อต้องเทคระดับได้หมดอะไรเงี้ยมันก็จะมีระยะในการหน่วงน้ําได้ระดับคือแต่นี่คือแค่ท่อ30 เซนแต่ตื้นจากแบบระดับผิวดินแค่20-30 เซนอะไรเงี้ยเออแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่ามันอาจจะใช้ได้ก็ได้หรือมันอาจจะต้องใช้อันนี้เป็นแค่ระบบร่วมในการลําเลียงน้ําจากแค่ถนนทางเดินทางเท้าเพื่อไปเข้าสู่ระบบหลักอีกทีหนึ่งก็ได้คือแต่เราจะได้เห็นวันนี้ที่เห็นรูปนี้ขึ้นมาอันแรกเราดีเทลคือหนึ่งปฏิจจัยเรื่องไอ้รูเนี่ยแหละว่าทําไมแล้วเขาบอกว่าไอ้รูเนี่ยมันจะไปอยู่แถวแถวริมคันคอนกรีตทางเท้าอะไรเงี้ยครับแล้วทําไมมันไม่ทําแบบสร้างบางใบซ่อนเข้าไปข้างในเลยวะ
เดี๋ยวก่อนขอสโลนิดหนึ่งก็คือเมื่อกี้ที่เราติดเรื่องคอนเซิร์นเรื่องการขี่จักรยานแล้วพอล้อไปเสียบมันแบบเดียวกับอีท่อตะแกรงอะท่อตะแกรงเลยที่บางครั้งเวลาเขาทําแบบขึ้นมาท่อตะแกรงมันดันวางแนวเดียวกับถนนอ
แ
ะ
นวเดียวกับ
แนวเดียวกับเส้นถนนอะแล้วจักรยานเราเคยนะเคยล้อเข้าไปเสียบปุ๊บยังดีที่วิ่งช้าๆมันก็เลยแบบเข้าไปเสียบแค่นั้น
ของแฮนด์จักรยานใช่ไหมครับ
เออ
แล้วคนพิการล่ะ
เออว่ะ
นี่เอาแค่แบบล้อคนพิการเลยนะลงเสร็จลงร่องนี่คือแบบจบเองเลยนะสอง
เอ
คือไม
อ
้เท้า
เออ
เสียบลงรูแบบปุ๊บลงไปเนี่ยโอ้โห
จริง
มันเลย
ถ้าทิ
ไ
้
ม
ง
่
น
ร
ู้ำ
้
หน
จ
ั
ะ
ก
ซ
ก
่
็
อ
ไ
น
ม่ล
ยัง
ง
ไงแล้วท่อมันไม่ใช่เป็นท่อตื้นๆไงมันเป็นท่อที่แบบลึกลงไป30 เซนนั่นหมายความว่าถ้าแบบรูฟืบเลยอะถ้าสมมติว่าไม้เท้าแม่งเสียบลงไปรูดิแบบปุ๊บลงไป
ก็คือถ้าเขาทิ้งน้ำหนักลงกับไอ้ถาว่าล้มแน่นอน
เออหรือรอแบบรอรถเข็นอะยังไงก็ไม่รอดแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าดีเทลนี้มันยังผ่านการคิดไม่พอเพราะว่า
ไม่
ที
ร
ู่
้
ต
เข
า
าไ
ม
ปดูแบบที่ไหนมาป่ะนะที่อื่นมันมีไหม
จริงๆมีมันเป็นท่อระบายน้ำแต่ว่าเท่าที่เคยเห็นได้อย่างของแบบเคยของญี่ปุ่นของอะไรเงี้ยแต่มันเป็นร่องไว้แต่มันเป็นร่องประมาณ1 เซนครึ่ง1.5 เซนแต่เป็น2 ร่องวิ่งขนานนึกออกไหมมันจะเหมือนเส้นบางๆอ่ะนิดเดียวเหมือนรอยต่อแบบรถไฟฟ้ารอยต่ออะไรที่แบบเป็นจอยเหล็กนิดเดียวอ่ะเออแต่มีเยอะหน่อยมีเส้นที่ถี่หน่อยเงี้ยก็ได้แล้ว
เ
ก
อ
็
อก็
ใช้
ท
วิ
ำได
ธ
้
ี
นะ
ซึมน้ำลงไปข้างล่างแล้วก็เป็นระบบท่อใหญ่อยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยครับคุณสามารถทําได้หรือคุณทำเป็นคอนกรีตลูกปูนก็ได้ในหนึ่งแนว
คอนกรีตลูกพุ่น
เออคือทั้งหมดเป็นคอนกรีตแน่นแล้วก็เป็นคอนกรีตลูกปูนในหนึ่งบล็อกที่ตรงนี้เป็นแบบท่อระบายน้ำข้างล่างอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นคุณก็สามารถแอบซอบน้ำได้หมดได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งเป็นร่องเลื่อนให้มันอันตรายเออเพราะว่าเราตามเพจของคุณอะไรแล้วที่เขานั่งรถเข็นแล้วเขาพยายามแบบผลักดันเรื่องแบบทางเท้าคนพิการให้ได้อ่ะเพจ accessibility design อะไรเนี่ยซึ่งแบบแต่เขาก็พูดถึงเรื่องทางเท้ามาตลอดนี่ก็เป็นหนึ่งปัญหาว่าพอมีร่องมีอะไรใครแค่ร่องตัววีได้ร่องตัววีเขาก็มีปัญหาพอแล้วในการที่แบบทะล้อมันไปเท่ากันมันก็แบบปุ๊กกักปุ๊กกักปุ๊กกักเนี่ย
เออ
ย่าง
อ
ที่เราบอกเมื่อกี้ว่าพอแบบระดับของดินที่มันปูทางเท้ามันสุดอ่ะแค่นี้เขาติดกึกขึ้นมาเขาก็ขึ้นไม่ได้แล้วอ่ะนี่คราวนี้มันแก้ปัญหานี้ได้แต่เสือกมีร่องเพิ่มขึ้นมาโดยที่แบบยังไงให้แบบกูไม่รู้ฟึบลงไปอ่ะ
อ่ะเมื่อกี้ที่บอกว่ามีทางแก้ทางหนึ่งก็คือเปลี่ยนจากร่องที่กว้าง1 นิ้วให้กลายเป็นแค่มันหารสองอ่ะแต่เพิ่มเป็น2 ร่องอัน
เ
น
อ
ี้ห
อ
นึ่งแล้วนะและอีกทางหน
อ
ึ่
ื
งเมื
ม
่อกี้ที่บอกว่ามีบางใบนี่คือยังไงครับพอดีเทล
ก็คือว่าเราเห็นรูปหนึ่งที่เขามาโชว์ก็คือเขาเป็นเด็กที่บอกตรงเนี้ยแล้วมันมีรูนี้ใช่ป่ะแล้วเขาก็คันคอนกรีตมาวางข้างๆเว้ยแล้วเขาก็
ก
บ
็
อก
คื
ว่
อ
า
เป
เ
็
นี
น
่ยจริงๆรูมันจะอยู่
ร
ท
ะ
ี่
ดัก
ับค
ค
ัน
นละ
คอ
ร
น
ะดัก บ
รี
ก
ต
ัน
แต่ยังไงมันก็ยังอยู่บนถนนนึกออกไหมทําไมมึงไม่ทําแบบไอ้บล็อกคอนกรีตที่ว่าเนี่ยก็คือเหมือนหล่อมาเป็นแท่งกลมๆใช่ไหมแล้วก็ยึกเข้าไปนิดนึงเหมือนเวลาแบบเหมือนตีนตู้ครับเหมือนเวลาเราไปตู้เคาน์เตอร์ตามบ้านตามครัวอะไรเงี้ยแล้วเราจะว่าเราตีตู้เข้าไปนิดนึงอ่ะ
ที่มีกอไก่ปากกอไก่
ก็ค
ยื
ื
่
อ
นออกมา
ให้
เอ
มัน
อ
เข้าด้านข้างแทน
เออเพราะว่าการที่ทําร่องแบบเนี้ยหนึ่งคือเราไม่ได้ต้องการการเอ็กซ์โพสจากข้างบนอยู่แล้วอ่ะเราไม่ได้ต้องการน้ําที่มันไหลจาก
เพราะมัน
ระ
ต้
ด
อ
ังบ
มา
ผ
จา
ิ
ก
ว
ข้
บ
าง
น
ข้า
อ
ง
่ะ
อยู่
เออ
เพ
เ
ร
รา
ะว่าถ้า
อั
เน
น
ี
น
่
ี้
ย
มันเป็น
โค
แค่
้ง
ตัว
มันเป็นหลักเก่าอยู่แล้ว
เออมันเป็นตัวรีดน้ําเพื่อรับน้ําจากแนวระนาบที่พื้นเฉยๆอยู่แล้วอ่ะให้มันไหลลงร่องเนี่ยเพราะฉะนั้นคือรูขนาดเนี่ยมันไม่ต้องเอ็กซ์โพสเข้าขึ้นฟ้าก็ได้เว้ยนะฮะแล้วมาบังข้างบนเพื่อให้แบบคนข้างบนเหยียบมันลงไปก็
ย
ไ
ั
ด
ง
้
ใช้
เว้ย
งานได้ปกติ
เออมันแค่เอลเวทมันแค่มันมีรูให้มันน้ำเข้าไปได้เหมือนด้านข้างของถนนนั่นแหละแค่นั้นเองแล้วก็ซ่อนเข้าไปข้างในเนี่ยซึ่งคุณก็แค่หล่อให้มันเป็นคอนกรีตตัวกอไก่ขึ้นมาแล้วก็แบบไปวางทับรูร่องนี้เสร็จปั๊บจบ
ซึ่งอันน
เ
ี
พ
้
ราะฉะนั้น
ใช้ผิวถนน100%ด้วย
ใช่ถ้าแบบบอกว่าไปทางวางชิดอะไรเงี้ยซึ่งนั่นหมายความว่าคือกลายเป็นว่าสุดท้ายวางชิดก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าเกือบไปเหยียบไปเลยตรงเนี้ยแล้วยังนึกไม่ออกเลยว่าที่บอกว่าอยู่วางชิดถนนน่ะถนนบ้านเรามันมีขอบคันดินตรงนั้นต้องคอนกรีตยังไงวะมันไม่มีไง
ม
เ
ั
ร
น
าน
ก
ึ
็
กด
มี
ีเทล
จุดที่ทั้งมีและไม่มีอ่ะ
ใช่เรานึกดีเทลนี้ไม่ออกเช่นวัดเป็นทางลาดธรรมดาเงี้ยมันก็แบบลงถนนกับทางลาดเฉยๆก็ไม่มีมีบล็อกคนพิการกขกงด้วยอะไรเงี้ยแล้วเนี่ยพอวันไปครอสบล็อกคนพิการต้องทำยังไงวะ
อาจจะต้องติดป้าย please mind the gap
มีต้นไม้บนถนนอีกนะ
เออ
ป้ายรถเมล์ป้ายตู้จราจรไอ้ตู้ไปรษณีย์สัญญาจราจรเสาไฟอีล่องหานี่มันจะไปได้แค่ไหน
เฮ้ยร่องมันอยู่บนผิวถนนไหมไหนมันอยู่ข้างบนนี่
ก็ใช่ไงคุณสามารถลากแนว1 นิ้วคูณเนี่ยยาวตลอดแนวได้ป่ะในถนนหนึ่งเส้นลองดูเลยพอนึกออกใช่ไหมพอถนนหนึ่งเส้นเราบางทีพอลากไปไม่เจอต้นไม้ละแต่ว่า1 คูณ 1 เมตรลากไปหน่อยหนึ่งเจอตู้ไปรษณีย์ล
เอ
ากไป
อ
หน่อยหนึ่งเจอเสาไฟแดงเจอเสาไฟทางข้ามเจอป้ายโฆษณาเจอหาเจอเหวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยที่นั่นหมายความว่ามาหยุดแล้วมันประโยชน์อะไรวะไม่มีอย่างที่บอกว่าเรามีความรู้สึกว่าเราสามารถพัฒนาที่มันแบบบล็อกไอ้บล็อกที่บล็อกรูปูนเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าบล็อกรูปูนนี้บ้านเราใช้ได้คอนกรีตรูปูนเนี่ยแต่มันยังไม่มีคนทำมันเป็นแบบเป็นระบบเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะที่มันขายพร้อมใช้ได้เลยอ่ะเช่นสมมติเป็นบล็อกรูปูนที่เอาไปปูพร้อมระดับพื้นถนนได้เลยโดยที่มีความแข็งแรงทนทานและน้ําไหลผ่านได้อะไรเงี้ย
มันแพงกว่าปะ
มันก็เพิ่มเทคโนโลยีหน่อยหนึ่งแต่เรามีความรู้สึกว่าถ้าสุดพร้อมทุ่มมันมีคนพร้อมทําอยู่แล้วอย่างง่ายๆในตัวที่ว่าบอกว่าเป็นกรีนโรดอ่ะที่บอกว่าเป็นบล็อกคอนกรีตที่ทํามาจากพลาสติกอ่ะเรายังมีคนทําเลยเราว่าสิ่งนี้มันไม่ยากในการที่มันใส่อาร์ติเกตอย่างอื่นที่มันทําให้แบบมีรูพุ่นในคอนกรีตได้เพิ่มมากขึ้นแม้แต่สนามบอลสนามอะไรยังทําได้เลยออกมาแล้วทางวิ่งอย่างเงี้ยครับเมืองนอกทางวิ่งทั้งหมดที่แบบเป็นลานที่เราเห็นแบบลู่ลานลู่ที่แบบอยู่รอบสนามบอลอ่ะพวกนั้นคือฝนตกปั๊บมันก็ซึมลงไปข้างล่างได้เลยเพราะว่ามันเป็นรูพุ่นถ้าอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่สนามบอลที่แบบวางระบบท่อไปข้างล่างแล้วก็ฝนตกก็ซึมลงท่อได้เลยเราว่าวางแบบนั้นน่าจะเวิร์กกว่าถ้าสำหรับต้องการใช้ทางเท้าแบบเต็มที่จริงๆนะเพราะเราห่วงเรื่องที่มันเป็นคือเราถูกสอนว่าหรือแม้แต่การออกแบบบ้านอ่ะที่เราชอบเห็นแบบสเต็ปทางเดินเข้าบ้านอะไรเงี้ยครับที่แบบวางเป็นหินแล้วก็เป็นน้ําเป็นหินเป็นน้ําอะไรเงี้ยพี่บอกเลยว่าแค่ร่องหนึ่งเนี่ยว่ามีสถิติที่เด็กตกลงไปหรือว่าแค่เดินลงไปแล้วแบบเตะสกัดแล้วหน้าฟาดเยอะมากนะเป็น1-10 เซนไม่ต้องพูดถึง10 เซนนี่คือเด็กลงไปป๊อกกำลังขาหักกำลังแบบสวยเลยลงเสร็จปั๊บล้มฟาดขางักป๊อกรอยฉีกแบบ
โห
สวย
จัง ง
า
ป
ม
ะ
เฮ้ยนี่เราถูกสอนเรื่องนี้มาจริงว่าให้ดูเรื่องนี้ดีๆเพราะว่าสเต็ปแบบนี้อันตรายมากการที่แบบเป็นแค่5 เซน10 เซนอย่างเงี้ยมีโอกาสที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเพราะว่าเรามักชอบไม่ค่อยใส่ใจกับรูเล็กๆแต่เลยว่าสิ่งนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงและดีเทลแบบอย่างที่บอกทางรูฟื้นปะลงไปเลยอะไรเงี้ยสองคือรู้ได้ไงว่าไอ้รูนี้จะไม่ใช่เป็นแบบจุดกําเนิดของแมลงสาบบุกโลกน้ําท่วมที
จี
รู
ด
พุ่งคือขึ้นมาคือตะขงตะขาบแรนะ
แต่เดิมอ่ะมันออกมาจากจุดเดียวกันไงเวลาออกปั๊
อ
บมั
่
น
า
จะออกเป็นแผ่เป็นรัศมีใช่ป่ะแต่ตอนเนี้
ใ
ย
ช
ค
ุ่
ณสามารถออกในทุกที่เลยพร้อม
อ
ๆ
่
ก
า
ัน
ถูกไม่ต้องแย่งกันทุกคน
ไม่
ห
ต้
อ
อง
ม
แย
อ
่งกัน
อก
ใช่
ทุกคนแบบ
ผมว่ามันลดเอฟเฟกต์ความสยองลงนะ
ไอ้เหมือนดูหนังซอมบี้อ่ะนึกออกป่ะทะลุผ่านประตู1 ประตูเรายังพอหนีทันด้วยแต่นี่แม่งวิ่งมาทั้งกำแพงไง
เออแล้วก็เดาไม
ว
่
ิ
ไ
่
ด
ง
้
ไป
มั
ไห
น
น
ออ
ล่
ก
ะ
ตรงไหน
อืมเนี่ย
ต่อไป
ส
แท
าน ม
ที่
คือ
เราจะมารอลุ้นกับการเหยียบน้ำแล้วมันจะปิดช่องไหนใช่ป่ะแมงสาบมึงจะออกรู
ส
ไห
าน มก็คือ
แมง
คุ
ส
ณ
าบ
สามคือคุณแก้ปัญหาเรื่องการแบบเทน้ำทิ้งบนถนนได้หรือยัง
เออว่ะ
ไขมันในเนี้ยถามว่าลอกท่อยังไง
ใช่ใช่เราคิดอยู่เนี่ยมั
พ
น
อ
ต
เ
้
ต
อ
็
ง
มส
ใช
า
้
ม
ว
เติ ็ม
ธี
เขาว
ด
่า
ัน
เอ
ด
อ
ันจาก
มั
อ
น
ี
ต
ก
้อง
ด้
ใ
า
ช
น
้
หนึ่ง
คลีนเอาท์เลยนะซึ่งคุณเคยเห็นคอนไขมันแข็งแล้วใช่ไหมไขมัน
อ
แข
่
็
าง
นั่นเหมือนคอนกรีตแล้วนะของเดิมคือมันใช้วิธีเปิดฝาแล้วก็คือใช้ดริลลงไปเพื่อแบบสว่าม
ัน
ลง
ต
ไป
้อง
เจาะคว้านขึ้นมาม
ันต้องใช้เหมือนเขาเรียกว่าอะไรที่ฝรั่งมันจะมีแบบ gutter cleaner ที่ gutter ในที่นี้คือหมายถึงรางน้ำฝนอ่ะแล้วมันจะเป็นเหมือนหุ่นตัวเล็กๆแล้วมันจะมีใบมีดอ่ะแล้วก็หมุนอ่ะ
จะเพิ่มมันเหมือนพุทธมงอ่ะแต่ถามว
ม
่
ั
าน แล้
ต้
ว
อ
เ
ง
รา
เป็น
ต้
แ
อ
บ
ง
บ
ลงทุนแบบนั้นกับระบบระบายน้ําบ้านเราจริงวะ
พอเราก็ใช้ยางรถยนต์ยางมอเตอร์ไซค์เนี่ยยัดไปแล้วเอาโซ่ล่ามแล้วก็ขี่ร
ล
ถ
า
ด
ก
ึงจากอีกฝั่งหนึ่ง
อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องทำแบบนั้นแหละ
แต่คือถ้าไม่ได้คิดเรื่องคลีนไว้ก่อนแล้วแบบจริงๆมันเล็กสําหรับการคลีน
ได้มันเล็กไป
มันใหญ่สําหรับการใช้งานแต่ว่าเล็กสําหรับการคลีนอ่ะก็เราเหมือนที่ถามไปตั้งแต่ตอนแรกว่าถ้าใบไม้ติดอันนี้แค่ติดข้างนอกถ้าติดข้างในปุ๊บก็ค
จ
ือ
บอีก
บ้งกว่าเดิม
ซึ่งเราเลยความรู้สึกว่าดีเทลเนี้ยมันเหมาะกับการเป็นสถานที่ไม่ใช่เสียสถานไม่ใช่สิ่งสาธารณะนึกออกไหมดีเทลมันจะสวยมากถ้ามันตรงนี้มันเป็นลานแบบลานคนเมืองทางกรีดกัตเตอร์โดยรอบระบายน้ำลบออกข้างๆหมดเลยอะไรเงี้ยเออย่างเงี้ยเห็นด้วยแต่พอมันเป็นถนนเป็นทางเท้าปั๊บไม่แน่ใจมันไม่ใช่ยูนิเวอร์แซลดีไซน์ที่ดีพอหรือช่องทางใจที่ดีพอมันไม่ควรจะมีจุดที่เกิดเหตุได้ขนาดนี้ ับการเมนเทนแนนซ์ที่มั่นใจได้ว่าสักพักแม่งตันแน่นี้เพราะว่าเราขยันชั้นดีไขมันก้อนนี่แบบอร่อย
ก็รอลุ้นแล้วกันนะครับ
รอดูครับรอดูผลงานที่เสร็จอยากดูเหมือ
ในช
กั
่
น
ไหม
อยากดูแบบ
ว่าพี่แอนบอกว่าอยู่แถวแถวเอกมัยพระโขนงแล้วก็คิดว่าอยู่ตรงไหนวะ
ต้องไปดูอ่ะเขาเหมือนเขาโปรโมทใน TikTok มั้งแต่เราไม่เห็นใน
พ
สื่ออื่นๆทวิตเตอร์ก็คงมีแล้ว
คือเราอ่ะแต่เนี้ยอธิบายอยู่เอกมัยเนาะเส้นเอกมัยพระโขนงเนี่ยแหละมันจะมีต้นไม้อ่ะทางเท้ามันดีหน่อยแล้วก็มันตรงเส้นที่มันเป็นทางเท้าอะค่ะตรงที่ดินพาณิชย์พวกตึกแถวอะอยู่ข้างซ้ายสุดลองคิดดูนะแล้วมันก็จะเป็นทางเดินเท้าเนี่ยประมาณ2-3 เมตรแล้วก็ค่อยเป็นถนนทีเนี้ยไอ้2-3 เมตรอะเส้นระหว่างถนนกับทางเท้าอะมันจะเป็นแนวหนึ่งคือมีต้นไม้สองคือมีพวกนี้มันเอาสายไฟลงพื้นหมดแล้วเนาะก็จะมีท่อของไฟฟ้าท่อของโทรศัพท์แล้วพวกเนี้ยเขาก็จะเหมือนวิ่งอยู่แนวเนี้ยแหละก็คือแนวเดียวกันแต่ว่าเราก็เลยคิดอยู่ว่าอันนี้ยังไม่เห็นนะว่าเขาวางอยู่ตรงไหนถ้ามันวางอยู่อ่ะมันไม่น่าจะวางอยู่ชิดอยู่ฝั่งระหว่างถนนกับทางเท้าอ่ะมันน่าจะอยู่ขยับลงมาเพราะว่ามันไม่น่าแทรกพวกนี้ได้แล้วคิดอยู่แต่ก็คิดอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เขาทำความสะอาดอะไอ้ระยะมันจะมีแมนโฮลอยู่ที่มันเป็นระยะอะเขาอาจจะดันให้ไปลงแมนโฮลแล้วก็โกยขึ้นมาเป็นระยะตรงแมนโฮล
มันต้องมีท่อความคลีนเฮ้าส์เนี่ยซึ่งต้องใช้น้ําในการอัดน้ําท่ออัดที่ขนาด30 เซนแรงอยู่นะเราจะต้องใช้รถน้ําอัดเข้าไปเหมือนท่อระเพิงและน้ำมันจะไม่ทะลักขึ้นข้างบนเป็นน้ำพุทั้งแนวจริงๆใช่ไหมมันไม่ใช่ท่อปิดนะอย่าลืม
ใช่
มันเป
ม
ิ
ั
ด
น
ส
ต
อ
้
ง
อง
นิ้ว
เป
ติ ล
ด
อด
ขึ
อ
้
ะ
นมา
พอฉีดปั๊บมันก็กลายเป็นน้ําพุ่งแบบขึ้นมาทั้งหมดแล้วก็มากวาดขยะข้างบนลงไปอย่างเงี้ยมันเลยแบบมันไม่ค่อย practical เท่าไหร่ในการใช้งานรอดูกันต่อไปครับ
ครับ
ร
ดูมันอาจจะเวิร์กในบางท้องที่ก็ได้
อย่าง
เอ
ที่
อ
บอ
เ
ก
พร
ว
า
่
ะ
า
ว่
ถ
า
้าเป็นสามสถานที่น่าจะเวิร์กอยู่แต่ถ้าเป็นตามถนนน่ะไม่เวิร์ก
ให
ไม
้
่เว
ก
ิร์ก
ท
อย่าม งยิ่
เ
ง
ป็นหนูทดลองแล้วกันนะ
ครับ
ส่วนตัวคิดว่าเขตเนี้ยนะมันไม่ค่อยมีร้านข้างทางแล้วล่ะถ้าพูดว่าแถวเนี้ยนะอาจจะเหมาะอาจจะเหมาะโอเค
น่าจะเป็นเรื่องเปลี่ยนแปลงหนึ่งอย่างที่เกิดขึ้นลองดูครับเรื่องต่อไป
ก็อาจจะดีก็ได้นะฮะรอดูก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวหน้าฝนแล้วนะครับก็อย่าลืมที่ขยายลงถังไหนมีอะไรอีก
จริงๆปักหมดคำถามคุณผู้ฟังไว้อยู่ไม่ใช่เหรอ
น
ยั
ี
ง
่
ไง
อันนี้ไม่ใช่หมดคำถามแต่เหมือนเราคุยค้างกับเรื่องนี้
ว่า
เรื่องโหนานละ
นี่
เพ
อ
ร
๋
า
อ
ะใน
อันนี้นะสถานที่ราชการมีหลังคาคลุมถามว่าทำไม
การราชบุรีดิเรกฤทธิ์หนึ่งนะครับและสองเป็นถ้าใครไม่รู้ว่าอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์คืออะไรนะศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับตึกใหญ่ๆตึกสี่เหลี่ยม
คือนี่กำลังจะ Google นะแต่ว่าแม่งพิมพ์ยากโอเค
อาคารตรงไหนวะ
อาคารราชการไงไออาคารศูนย์ราชการไงบอกแค่นี้รู้เรื่องแล้ว
มันมีหลายตึกมันมีมากกว่านั้นเยอะแต่ว่าตึกใหญ่สองตึกค่ะก็คืออาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์มันเอและบีหรือหนึ่งและสองก่อน
ไม่ได้จ
ไม
ำไ
่
ม่
แห
ไ
ล
ด้
ะ
ครับครับช่างเถอะ
ช่างเถอะก็มันเป็นถ้ามองจากด้านข้างมันเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเนาะ
ที่ริมข้างหมูแบบที่เอาด้านแคบลง
แคบลงใช่แต่ว่าถ้ามองจากด้านบนเนาะก็จะเห็นเป็นรูปประมาณสี่เหลี่ยมจัตุรัสทีนี้คำถามมาคำถามก่อนคำถามเขาถามว่าทำไมศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเลือกออกแบบโดยเว้นตรงกลางไว้อะไรคือสิ่งที่ยอมแลกกับพื้นที่ใช้สอยมหาศาลก็คืออาคารเนี่ยสำนักงานอะจำไม่ได้มีกี่ชั้นน่าจะเกือบ10อะแต่ว่ามันจะล้อมพื้นที่ว่างตรงกลางไว้ก็คือผนังสี่ด้านเนี่ยก็จะเป็นสำนักงานไล่ขึ้นไปจากชั้นล่างไม่ใช่จากชั้นหนึ่งไม่ใช่เพราะชั้นหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ว่างแล้วก็ชั้นล่างมันจะฟุตคอร์ตเลยแล้วก็ไล่ขึ้นไปตั้งแต่ตรงกลางอ่ะคือว่างหมดเลยตั้งแต่พื้นจนถึงหลังคาที่เป็น กึ่งโปร่งแสงก็คือมีแสงธรรมชาติเข้าได้
หลังคาก็เป็นแบบตารางตารางเวเฟอร์เวเฟอร์นะ
เออเหมือน
อ
แบบ
จริงๆถ้าไม่มีไอ้หลังคานี้ปิด
ประมาณ20กว่าปีที่แล้วอะ
ถ้าหลังคาไม่มีไอ้ตัวหลังคาปิดมันก็เหมือนเป็นตึกที่ล้อมเป็นโดนัทอะที่ตรงกลางเป็นพื้นแล้วก็ปิดฝามันอีกทีหนึ่ง
ก็เหมือนตึกโรงเรียนอะไรเงี้ย
เออตึกโรงเรียนที่เมื่อก่อนจะตรงกลางจะเป็นสนามบาสใช่ป่ะแล้วพอของงบขึ้นมาได้ก็ต่อหลังคาเพิ่ม
ใช่นะครับก็คือถามว่าเอาไว้ทำไมนะครับก็คือไว้ทำตลาดนัด
ไว้จัดงานเปิดท้ายอะไรต่าง
เออแล้
เป
ว
็นตลาดนัดในห้องแอร์เหรอมันมีแอร์ใช่ไหม
เอ๊ะไม่มีแอร์นี่
มีแอร์
มีเหรอ
มี
โอ้ถ้ามีแอร์ก็โคตรเปลืองเลยดิมันใหญ่มากเลยนะ
สุดๆมันเย็นนะเราเคยไปมันเย็น
แต่ด้วยการออกแบบเราลองดูภาพมาแล้วมันก็ออกแบบไว้ให้ระบายอากาศได้ดีประมาณนึงนะคือไอ้หลังคาเนี่ยที่มันเป็นเวเฟอร์มันไม่ใช่เป็นแค่หลังคาเฉยๆมันเปิดอ้าไว้ข้างหนึ่งอ่ะเพื่อระบายลมร้อนที่มันขึ้นสู่ที่สูงออกไปข้างนอกอยู่
คือโดยหลักการแล้วถ้ามีที่ว่างตรงกลางแล้วมีที่ให้ออกอ่ะอากาศร้อนมันก็จะระบายออกได้ใช่ไหมส
อ
่วนอากาศเย็นอ่ะมันก็จะวิ่งลงมาข้างล่างแล้วเนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่ใช้สอยจริงๆของตรงกลางมันมีแค่ชั้นเดียวคือชั้นล่างฉะนั้นนะข้างล่างมันก็จะเย็นจริงๆถึงแม้ไม่เปิดแอร์ก็จะต้องเย็นเหมือนคนที่ถามเขามีคำตอบไปให้ด้วยแต่ว่าไม่รู้เป็นคำตอบที่พึงพอใจหรือเปล่านะ
ยังไง
แบบนี้มันโอ้ยชาเหลือเกิน
เขาอันนี้คือเขาถามแล้วเขาฝากด่านะ
ไม
อ่
่
ะ
น่า
อย
จ
่า
ะ
งนี้อย่างนี้อ่ะเราอ่านแล้วกันคือมันมีต้นทวิตอยู่บอกว่าขอความรู้ผู้เชี่ยวชาญครับทําไมศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเลือกออกแบบโดยเว้นตรงกลางไว้อะไรคือสิ่งที่ยอมแลกกับพื้นที่ใช้สอยมหาศาลแล้วก็แนบภาพเนี่ยอาคารที่เราได้บรรยายไปอ่ะโอ้เป็นภาพที่ใช้เลนส์ไวด์ถ่ายจะเห็นว่าพื้นที่ตรงกลางมันกว้างแบบกว้างใหญ่กว่าปกติด้วยจริงๆมันไม่ได้กว้างขนาดนี้แต่พอถ่ายด้วยเลนส์นี้มันเลยดูโหโคตรเปลืองเลยตรงกลางมันใหญ่มีคนเดินตัวจิ๋วๆแล้วก็ล้อมไปด้วยขอบอาคารที่มันเป็นชั้น2 3 4 5 6 7อ่ะแล้วคนคนนี้เขาก็เลยถามช่างเถอะตามต้นทวิตเลยคือไม่ได้ถามอะไรหรอกแค่โยนมา
ซึ่งจริงๆมันก็ใหญ่นะคือมันไม่ได้ใหญ่เท่ารูปนั้นแต่ว่ามันใหญ่
เคยไป
มัน
เด
ใ
ิ
หญ
น
่
อยู่เหมือนกัน
เคยไปศาลอ่ะ
ไปในฐานะอะไร
ไป
โดน
ไป
ฟ้
ว
อ
่าง ไปเออไปโดนฟ้องอ่ะ
ดูมีความสุขดี
ฟังแล้วก็สบายใจ
ไม่เป็นไรชนะ
แย่จัง
สรุปตอบคำถามมาหรือยัง
ยัง
เขาบอกว่าอันนี้คนที่ตั้งคำถามคนแรกนะที่เขาส่งที่เป็นเจ้าของทวิตที่คนนั้นส่งมาดีเขาบอกว่าแบบประมาณว่าเป็นเรื่องของการประหยัดพลังงานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนถ้าสมมุติเราสร้างหน่วยงานปริมาณขนาดเนี้ยมันอาจจะต้องใช้หลายตึกแล้วก็มีเปลือกทุกตึกมันต้องมีเปลือกอาคารของตัวเองเนาะทุกอันมันก็จะเป็นการแบบเขาเรียกว่าอะไรสะสมพลังงานสะสมความร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้การทำรูปแบบนี้คาดว่าจะประหยัดพลังงานและใช้แสงจากได้แสงธรรมชาติประมาณนั้นแล้วก็ส่วนในเรื่องของพลังงานในการทำระบบความเย็นของอาคารก็นอกจากไฟฟ้าแล้วมันมีระบบหล่อเย็นด้วยน้ำเพิ่มเติมเพื่อลดการใช้พลังงานซึ่งไม่รู้จริงหรือเปล่า
คือต้องบอกว่ารูปแบบที่แจ้งวัฒนะกับรูปแบบที่เชียงใหม่เหมือนกันมันเป็นรูปแบบของอาคารราชการอันหนึ่งซึ่งใช้วิธีการสร้างแบบ4 ด้านแล้วก็เปิดคอตรงกลางตรงกลางจริงๆเมื่อก่อนเป็นสนามหญ้านี่คือรูปแบบทางราชการที่เป็น typical ในการสร้างซึ่งปกติแล้วมันจะประกอบด้วยหน่วยงานของราชการที่เหมือนเราเข้าไปเดินเรื่องได้เช่นอาจจะแบบกองอำนวยการกองเกี่ยวกับติดต่ออาชีพเกี่ยวกับอะไรพวกเนี้ยหลายๆกองรวมๆกันปีนแบบนี้สแควร์ตรงนี้เรามีพื้นที่โล่งๆอ่ะเชียงใหม่ก็เป็นซึ่งถามว่าทำไมต้องบอกว่าราชการมันมีระเบียบการออกแบบเช่นหนึ่งอาคารจะต้องมีการสามารถระบายอากาศด้วยทํากลวิธีธรรมชาติได้อะไรเนี่ยครับในปริมาณเท่านี้เท่านี้ต้องมีแสงจากธรรมชาติเท่านั้นเท่านี้ต้องมีค่าอนุรักษ์พลังงานเท่านั้นเท่านี้การสร้างอาคารปิดคอร์ดไม่หนึ่งงานแล้วก็มีพื้นที่ใช้ตรงกลางเนี่ยมันเลยเป็นรูปแบบที่ทําให้สุดว่ามันคือการสร้างตึกบางๆอ่ะ4 ตึกนึกออกไหมซึ่งลมสามารถทะลุผ่านซ้ายและขวาซ้ายและขวาซ้ายและขวาได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งระบบปรับอากาศอย่างเดียวซึ่งเราบอกเราว่าเฮ้ยทำไมมาดูแบบดูนี่จังแต่ว่าต้องนับว่าจํานวนคนข้าราชการที่ทํางานในพื้นที่นั้นๆน่ะมันกี่คนแล้วมันมีการอัตราส่วนว่า พนักงานหนึ่งคนต้องใช้พื้นที่1.5 ตารางเมตรในการทํางานในการมีพื้นที่เป็นเซอร์คูลเลชันเป็นนั่นเป็นนี่อะไรเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นว่าสมมติว่าตึกทางซ้าย30 เมตรตึกทางขวา30 เมตรกลายเป็น30 30 30 30เหลือพื้นที่ตรงกลางคือปกติจริงๆแล้วพื้นที่ตรงกลางเมื่อก่อนนะเขาจะไม่ทําอะไรมันก็คือเป็นสวนนึกออกไหมนั่นหมายความว่าพื้นที่อาคารจริงๆที่จะนับมันก็นับแค่เป็นสี่เหลี่ยมกรอบโดยรอบแล้วก็ฉลุตรงกลางออกแต่ด้วยพี่ว่าราชการก็มีระเบียบอีกเช่นกันว่าส่วนอาคารชานี้จะต้องมีจุดรวมพลในการที่ว่าถ้าสมมติว่าฟ้าผ่าไฟไหม้ฝนตกแดดออกอะไรเงี้ยกําลังคนวิ่งหนีลงมาไปอยู่ที่ไหนการรวมพลอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยที่จอดเป็นที่เท่าไหร่การมีพื้นที่ในการระบายอากาศตรงกลางเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับเออนั่นหมายความว่ามันก็เลยเออมันก็ต้องไปสร้างที่อื่นเพิ่มหลายๆที่เขาก็เลยคิดว่างั้นกูก็สร้างหลังคาคลุมตรงกลางไปเลยฝนจะได้ไม่สาดด้วยแล้วก็พื้นที่ตรงกลางก็สามารถใช้งานอื่นๆได้เช่นจัดคอ
แ
น
ล้
เส
ว
ิร์ต
ทำไมไม่
อะไร
ท
เง
ำ
ี
ต
้
ึ
ย
กสูงแบบคนปกติอ่ะ
หลายที่มันคือต้องบอกว่าหนึ่งคือระบบราชการเรามันใช้ระบบเมื่อ30 40 ปีที่แล้วเนาะหนึ่งสองคือแต่หลายที่มันอยู่ในพื้นที่ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรเขตอนุรักษ์ด้วยอะไรด้วยเมื่อก่อนอ่ะเราแค่แบบทั้ง
น
ที่
น
ชาร์จ
ไม่ใช่นนทบุรีมันไม่ได้อยู่เขตนนมันอยู่เขตกรุงเทพ
เข้าใจไงซึ่ง
ราชการแจ้งวัฒนะอ่ะ
ต้องถามว่าเป็นวั
ท
ฒ
ี่
นา
อย
ไ
ู
อ
่
้
เข
ศู
ต
นย์
ก
ร
รา ุง
ช
เท
กา
พ
รเนี่ยเออสร้างมานานแค่ไหนแล้วเอ
แบ
อ
บมันหลาย10 ปีนะเข้าใจแ
ใ
ล
ช
้ว
่ซึ่งไม่งั้นก็จะได้อย่างรัฐสภาเห็นความระยำของรัฐสภาว่า
คือ
เอ
ไม่
อ
ดี
ก็ไม่ดีอยู่ดีทุกแล้วก็อึดอัดด้วยและ
จ
ก
ร
ลายว่า
ิ
จ
ง
ะต้อง
ๆก็ให้เอกชนอ่ะมาประมูลทำอาคารสำนักงานแบบมนุษยชาติแล้วก็เช่าซะ
ใช่จริงๆความเป็นอย่างนั้นแล้วก็แต่ด้วยความที่อย่างที่บอกบ้านเรามีแบบส่วนกลางอยู่กรมโยธามอบแบบกอขอของงอให้ไปสร้างเลือกเขาเลยจ้าไม่ต้องใช้แบบเบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 4การประมูลก็ต้องเป็นประมูลที่ต้องเปิดซอนั่นนี่และก็รู้อยู่ว่าใครได้ไปอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งส่วนราชการรอบๆที่เป็นทางต่างจังหวัดส่วนว่าได้งบมา60 ล้านอย่างเงี้ยหารต่อตารางเมตรแล้วพอไปแล้วแค่ตารางเมตรละ15,000 12,000 3,000 4อะไรไม่พอมันก็จะใช้แบบจะได้ไม่ต้องเสียเงินค่าจ้างในการทําแบบอะไรเงี้ยครับมีกรมในการตรวจมีราคากลางชัดเจนเลย
คือมันมีหลายๆหน่วยงานโดยเฉพาะกระทรวงที่ตั้งใหม่ยุคก่อนรัฐบาลก่อนๆนะที่เขาตั้งกระทรวงกันเก่งเหลือเกินอ่ะก็ใช้วิธีเช่าอาคารเอกชนก็ดูไม่มีปัญหา
เอาง่ายๆกระทรวงการต่างประเทศนี่หรอปะจริงๆก็แบบเดียวกันแหละแต่แค่พอเขาจัดพื้นที่ให้มันดูกึกกักกึกกักเหมือนมันก็
ดู
แต่
ง
จริ
าง
มัน
ม
คืออาคารเออแต่จริงมันคืออาคารค่าอาคารที่อยู่ค่าอาคารค่าอาคารอยู่ดี
แต่กตม
เ
ั
อ
นดู
อ
ดีแต่ว่าแต่ก็คือแต่อย่างนี้นะเหมือนกับว่าถ้าเทียบกับเมืองนอกอ่ะหลายบางกระทรวงอ่ะมันอาจจะต้องจําเป็นที่จะต้องเป็นพื้นที่ของตัวเองเท่านั้นอย่างเช่นกลาโหมอะไรเงี้ยหมายถึงกลาโหมเมืองนอกนะกลาโหมเมืองไทยไม่ต้องก็ได้เพราะว่าไม่มีค่า
แล้ว
คือแบบอย่างที่มันมีที่ฝรั่งเศสที่ทำใหม่ก็สักพักนั้นแหละเรียกเดอะเฮกซากอนรอกับเพนทากอนเขาทุบโรงพยาบาลทิ้งไว้ทุบโรงพยาบาลกลางเมืองทิ้งอันหนึ่งแล้วก็ตั้งกลาโหมก็แบบนั้นอ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะใช้อาคารส่วนตัวนะหรือว่าแบบที่อังกฤษอ่ะมันจะมีตึกอันหนึ่งชื่อ GCHQ ที่มันรวมกลาโหมเนี่ยเขาก็สร้างตึกใหม่จะไปอยู่ไกลๆนะไม่ได้อยู่ในลอนดอนอะไรแบบนั้นจะเรียกเดอะโดนัทก็แต่ว่าตึกอื่นๆอ่ะถ้าพวกฝรั่งถ้าพวกยุโรปอ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะใช้แบบวังเก่าๆมาทํากันหมดอะไรอย่างเงี้ยหรือแม่งก็เช่าตึกแต่ว่าเช่าทั้งแผงอ่ะแล้วก็ทําเป็นสํานักงาน
เนี่ยแต่จริงๆถ้าลองมองง่ายๆนะเฮ้ยจริงๆมันเหมือนศูนย์แอปเปิลนะเว้ยทำเป็นวงแหวนแล้วมีพื้นที่โล่งตรงกลาง
เออว่ะ
แต่มันมีตลาดนัดอ่ะ
ก็อ้าวแล้วก็ข้าราชการก็ต้องกินเหมือนกันมึง
คือก็ใช่แต่ว่าแบบมันแปลว่าอะไรหรือป่ะมันแปลว่าแบบ accommodation ที่สร้างให้คนอ่ะมันไม่พอไง
ดูนั่นแหละคือนี่คือปัญหาเว้ยว่าบ้านเรามันไม่ขยับระบบมานานมากแล้วอะแล้วมันไม่มีการริเริ่มในการที่แบบเฮ้ยถ้าเป็นระดับ1 2 3 4มันต้องมีระเบียบอ่ะใช้หลักได้ใช้แตกต่างได้การสร้างคือตรงนี้ตอนแรกสุดก็คือต้องการทำให้มันเป็นศูนย์รวมในการติดต่องานทั้งหมดก็เลยสร้างเป็นอ
ก
า
็
คา
คร ื
ให
อ
ญ่โตมโหฬารแต่มันไม่
มั
จ
น
ำ
ส
เ
ร
ป
้า
็
ง
น
ในถูกมันสร้าง
เอ
มา
อ
ในยุคที่แบบจริงๆกูไม่ต้องไปก็ได้อ่ะ
เออซึ่งพอสมัยเนี้ยมันกลายเป็นว่ามันก็สามารถทำออนไลน์ได้หมดแล้วคุณแบบไปเสียบตามห้างยังได้เลยเออ
แล้วคือที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเหมือนคิดมาว่าโอเคมันอยากให้สะดวกเพราะว่ามีหลายสิ่ง แต่สิ่งที่แย่ที่สุดก็คือไปลำบาก
เออ
นี่เป็นตัว
ตอนนี้ดีแล้วมั้ง
ไม่
เอาเป็
ไม
น
่
ว่า
ก่อน
ถ้าคิดว่าแจ้งวัฒนะแย่นะลองมาเชียงใหม่จากประตูทางเข้าไปจนถึงในตึกที่คุณสามารถติดต่องานได้เนี่ยถ้าคุณไม่ขับรถมาคุณเข้าไปประมาณสักเกือบ5 กิโล10 กิโลเลยนะ
เออ
เ
ท
ข้า
ี่
ไป
เชี
ส
ย
อง น
ให
ข
ม
ั
่
บรถกันในนั้นเต็มไปหมดเลยเนี่ยนึกอ
ท
อ
ี
ก
่
ไห
เ
ม
ชีย
ถ
ง
้
ใ
า
หม่
เกิด
ก่อนที่เขาจะจ้างที่ปัจจุบันอ่ะซึ่งที่ปัจจุบันก็ไม่ดีนะแต่ว่าที่ก่อนหน้าเนี้ยคือมันอยู่บนดอยเว้ยแล้วดอยมันแบบเล็กๆอ่ะแต่ว่ามันสูงในแง่ที่แบบว่าคือต้องขับรถกิ่งประมาณหนึ่งอ่ะก็จะถึงจะขึ้นได้แล้วเป็นสันกลางจังหวัด
อะ
ก็
ไร
ต้
ออ ย
ง
่าง
ข
น
ึ
ั
้
้
น
น
ต้องขึ้นบนดอยนั้นแล้วไม่มีที่จอดรถหมายถึงว่ามีแต่ว่าแบบมันน้อยมากเพราะว่าดอยมันเล็กมันแคบ
มันก็เลยเป็นความเทอะทะของคนยุคหนึ่งเนี่ยซึ่งเราดูได้แล้วอย่างที่ตัวว่าสารเสริมหรือแม้แต่ภาษาเด็กสารกลางอะไรเงี้ยใหญ่เวอร์วังบนหมดโดยที่มันไม่มีความจําเป็นหรือเพราะว่านั่นแหละเราไม่ได้มูฟออนจากกฎระเบียบอะไรพวกนี้ไปตั้งแต่สมัยก่อนถามว่าทำไมเพราะว่านั่นแหละมันเป็นระเบียบราชการในสาระต่างๆซึ่งปัจจุบันที่ทำอยู่ก็ติดเลยเรื่องพวกนี้ต้องมีไอ้นั่นต้องมีไอ้นี่
ไอ้นี่ก็เดินไม่ได้อีอะไรวะสากระทรวงสาธารณสุขนนทบุรีอ่ะ
โอ้ย
ต้
ไ
อ
ม่
ง
เคยไป
ลองไปคือแบบไม่น่าจะมีเลือกให้ได้ไปแต่ว่ามีรถไฟฟ้าอยู่ที่สถานชื่อสถานีกระทรวงสาธารณสุขใช่ปะแต่ไม่ติดกระทรวงนะคือมันอยู่ถนนใหญ่แต่ว่ากว่าจะถึงกระทรวงอ่ะต้องเข้าจากอันนั้นอ่ะเข้าไปอีก
อ้ามันก็อยู่ข้างหน้าอ๋อแต่ซอยมันยาวใช่ไหม
เออมันไกลมากแล้วก็คือข้างในมันต้องเดินทางด้วยรถเท่านั้นอ่ะ
นี่กิมกิมมิคของบ้านเราอยู่แล้วไงตั้งชื่อสถานีให้แม่งแบบไม่เกี่ยวข้อง
ม
ร
ั
อ
นเข
ให
า
้
ไ
ไ
ม
ป
่
ลงนั่นแหละ
คือมันไม่เขาก็เข้าใจเพราะมันไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรเพราะสายสีม่วงเหนือทั้งหมดอ่ะมันไม่ควรถูกสร้างหมายถึงว่าถ้าก็ถ้าไม่มีม่วงใต้อ่ะม่วงเหนือมันไม่มีประโยชน์เออแหละ
ก็น่าจะพอตอบได้ครับว่าถามว่าสร้างทําไมก็ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาต้องการทําให้มันเป็นตึกใหญ่พอมีคนเยอะมันก็ต้องใช้พื้นที่เยอะในการเขาเรียกว่าอะไรเพื่อคุณภาพชีวิตของประชากรในอาคารแล้วกันครับ
สร้างตามสแตนดาร์ดของราชการ
ส่วน
ท
ร
ี
า
่
ค
เข
า
า
คุ้มเนี่ยสังกาคุ้มเนี่ยคิดว่ามันเป็นการสร้างสรรค์ส่วนตัวของที่นั่นว่าต้องการพื้นที่ไว้นั่นแหละไว้รองรับปริมาณข้าราชการดีเอาไว้ตลาดนัดไว้รวมพลไว้จัดงานไว้ดูคอนเสิร์ตไว้เล่นกีฬาสีไว้ให้ประชาชนมาหลบตอนเวลาน้ำท่วมอะไรเงี้ยครับ
ลงมา
ต
ซื
า
้อ
ม
ฝ
นั
ร
้
ั่
น
งดองตอนเที่ยง
อะไรครับ
เราอยากบอกว่าเดี๋ยวนี้ไอ้พวกสำนักงานเขตในกทม.เมื่อก่อนมันกระจายตัวหลายๆที่หลายๆตึกบางทีก็ไปเช่าตามตึกข้างนอกอาคารพาณิชย์อะไรอย่างเงี้ยมีบางเขตที่ร่ำรวยเท่านั้นจะสร้างตึกเป็นของจะบอกว่าเดี๋ยวนี้สำนักงานเขตอะไปเช่าในห้างแล้วซึ่งเรารู้สึกว่าแฮปปี้มากเว้ยมันสะดวกมากเลย
เออ
นี่มัน
เ
ค
ข
วรา เป
ไ
็
ม
น
่
อย
ไ
่
ด
า
้
งนั้นนะ
งานนะเขาเช่าพื้นที่ให้บริการประชาชนนะมันไม่ใช่สำนักงาน
ก็ทำต่อบัตรต่อใคร
อ๋อเหร
ไป
อ
ทำบัตรประชาชนอะไรเงี้ย
เอ
ใช
อ
่
แต่
ใช
ว่า
่
มันทำได้เลย
เขาก็ทำกันมานานแล้วนนทบุรีก็มีสมุทรปราการก็มี
ซึ่ง
เช
หล
ีย
ัง ง
ใหม
ๆม
่
าติดต่อ
ม
ร
ี
าช
ปะ
การก็แค่นี้แหละเชียงใหม่หายไปแล้วเอาออกไปแล้ว
ออกไปแล้วเหรอ
เอาไปแล้วออกจากโรบินสันมัน
คือนี่ CPN เขามีนโยบายว่าแบบห้างที่ไม่เต็มอ่ะเขาไปชวนหน่วยราชการมาลง
เออดีเพราะว่าคนมันต้องเข้าไปอยู่แล้ว
อืมแบบที่โคราชอ่ะเพราะไม่มีคนเช่า
วันนี้คงได้แค่นี้ใช่ไหมฉันเถิด
ไม่เพราะว่าอย่างตอนนั้นที่เคยเล่าไปทําบัตรสมัยมองเทพใหม่ไปทําบัตรที่เขตบางรักอ่ะอยู่ตึกซีพีเว้ยตึกซีพีตรงสีลมอ่ะที่ไปทะเลาะกับเจ้าหน้าที่
ต่อ
ไปทะเลาะกับเจ้าหน้าที่เพราะว่าเขาไม่ให้ทำเพราะไม่มีผู้ปกครองก็เลยเปิดมือถือแล้วก็โทรไปที่เขตปทุมวันแล้วก็ถามเขาตรงนั้นเลยว่าต้องมีผู้ปกครองไหม
มันมีบวกสองป่ะยังไม่ถึง15เลย
ก็บัตรประชาชนใบแรกอ่ะ
อ๋อ
ก็เขตบางรักมันบอกต้องมีก็เลยลองโทรไปเขตอื่นแล้วก็เปิดสปีกเกอร์ให้มันฟังแล้วก็ที่ปทุมวันก็บอกไม่ต้องมีที่บางรักก็เลยบอกว่าท่านทำก็ได้บอกกูไม่ท
อะไรวะ
นี่ครับตัวสำเร็จ
ำกับ
ต
ท
ั
ี่
ว
อื่น
สมตัวจริง
ก็อยากให้มึงรู้มึงโง่
ยอมเสียเวลา
จำเสียเวลาอยากรู้ให้ว่ามึงโง่
โอ้
ครั
โอ
บ
เคก็เมื่อกี้คือที่เราเงียบไปก็คือลองค้นคำว่าเพนทากอนอะคืออยากรู้อินทีเรียของมัน
อืม
ไม่มีเขาไม่เปิดไม่
เขาม
ีอะไรที่เป็นภาพอินทีเรียเลย
เขาไม่ให้ดู
Google Map คือมีแต่วงนอกที่เป็นเมโทรเท่านั้นสนุกดีวะ
มันมีตรงกลางมีร้านแซนด์วิช
เออเห็นแล้วรีวิวแย่มากเลย3 ดาว
ไม่แต่ทุกคนมันต้องกิน
คือตรงกลางสุดอะตรงกลางสุดของไอ้ปลาดาวเนี่ยนะมันเป็นเหมือนเป็นศาลาใช่ไหมหรือว่ามันเป็นอีก้อนที่อยู่ตรงกลาง
เป็นจา
สุด
ระ
อะซึ่งไม่รู้ว่ามันควรจะเป็นฟังก์ชันอะไรในที่สุดมันก็คือเป็นร้านขายแบบแนวจิปาถะ
อารมณ์ประมาณแบบใครเกิดเซเว่นเซเว่นศาลาในตุลาที่มันจะเป็นเหมือนแบบเป็นเพิงนี้กั้นรอบด้านอ่ะแต่
เออ
ย่างนั้นอ่ะ
เห็นอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาน่าจะทำหลังคาคลุมแล้วก็เอามะม่วงดองฝรั่งดองไปขายข้างในแบบของเราบ้างวะ
ไม่เดินเล่นไง
เหรอ
เออเขาให้เดินเล่นแบบเออเขาเรียกว่าอะไรก็มันมีสวนอยู่ตรงกลางอ่ะพี่
เออมีส่วนก็นั่นแหละก็มันดูเป็นการออกแบบที่ดูโอเคเหมือนแอปเปิลดี
แต่ตึกมันเก่ามากนะหมายถึงว่าแบบ
ตึกมันมี5 แผง5 เลเยอร์5 ชั้น
แต่เออที่ฝรั่งเศสอะ
ชื่ออะไรเฮกซากอนเหรอ
เฮกซากอนให้เสิร์ชว่าเฮกซากอนบัลลาด
จะเป็นไงวะ
เฮกซากอนใช่ไหมครับแล้วเติมตัว E แล้วก็ BALARD เฮกซากอนบัลลาด
โอเคบาลาด
มีรูตรงกลางเหมือนกันมีหลายรูด้วย
อ๋อ
แต่ว่าที่ฝรั่งเศสมันชื่อเฮกซากอนมันไม่ใช่แค่เพราะมันเป็นรูปเฮกซากอนนะแต่ว่าเวลาดูแผนที่อ่ะประเทศฝรั่งเศสอ่ะเขาบอกว่าเป็นรูปหกเหลี่ยม
อืม
ก็เลยเอามาตัวนี้เป็นชื่อเฮกซากอนแล้วก็ล้อกับเพนทากอนอีกที
มันเบอร์ Google Map เลยไม่สนุกเลย
ใช่เขาขอเบอร์หมดเลย
แย่ว่ะ
แต่อยู่ข้างนอกแล้วมันจะมีบางถนนบางเส้นที่พี่ดูสตรีทวิวอ่ะแล้วหันไปอาคารได้แต่ว่าผิวอาคารน่ะคือปิดทั้งหมด
เหรอ
เออลองกดสตรีทวิวดูมัน
เอ
ดูได
อ
้จะเห็นผิวอาคารที่มันแบบเขาเป็นฟาซาดสีเทาๆใช่ไหมเทากระดำสลับกันอ่ะแต่ว่าก็คือปิดหมดปิดทุกด้านทั้งหมด
ไม่นุกเลยว่ะ
เออเป็นกระทรวงอะไรนะกลาโหมฝรั่งเศส
ขึ้นเครื่องไปดูว่ายังได้
อะไรนะ
มี Google เบลอขึ้นเครื่องไปดูว่ายังได้
นี่คือกระทรวงกลาโหมเขาเรียกว่าอะไรวะเหมือนแบบเหมือนเป็นกองทัพแต่ว่าสำนักงานกระทรวงกลาโหมจริงๆอ่ะเป็นตึกเล็กๆอยู่แบบอยู่ในเมืองอ่ะอีกตึกเป็นตึกแบบห้องแถวอ่ะห้องหนึ่งแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเหมือนแบบกองทัพประมา
จ
ณ
ริงๆ
น
อ
ั
า
้
จ
น
จะมีห้องใต้ดินก็ได้อาจจะเป็นทางเข้ามันยังไม่ดี
มีเพนทากอนก็มีที่ใต้ดินหมายถึงว่าแบบข้างล่างมันทำอะไรสักอย่างอ่ะเออมีเหมือนอย่างพวกรัฐสภาอเมริกาเนี่ยก็มีอุโมงค์ใต้ดินมีแบบรถไฟใต้ดินนั่
ม
น
ีแชมเบอร์
มีหมด
ของไทยมีไหมเ
ไ
ร
ม
า
่
ม
ร
ี
ู
ห
้
้องคาราโอเกะห้องเก็บไฟล์
ก็
ห้อง
เ
จ
อ
ั
า
ดเลี้ยง
ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีกลาโหมก็ลบไม่ชนะอยู่แล้วก็ไม่มีอะไร
โอเคพออ
๋อวันนี้
จะ
ส
ข
ั้
ัน นช้
นี้
ำปาก
เห็นน้ำขยับปากน้ำพูดอะไร
น้ำมันง่วงนอน
ง่วง
น้ำบอก
น
ว
้
่าจะไปนอน
ำน้ำช่วยกล่าวลาด้วยเสียงเซ็กซี่หน่อยสิเสียงนี้มันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดนะเว้ยถ้าเราต้องรีบกอบโกย
ลาก่อนทุกคน
อะไร
แ
ว
ข
ะ
่งกันมาดีแล้วนี่
ไม่รู้ว่าอะไรอ่ะแต่ว่าEP นี้สาวๆ EP ที่300เท่าไหร่วะ
11
311ก็
เอ
จ
อ
บลงแต่เพียงเท่านี้อยากคุยกับพวกเราก็ไปที่แอดสาวๆนะ
ครับแ
ม
ล้
ี
วก
อ
็
ะไรก็
เรียกร้อง EP หน้ากันด้วยนะน่าจะได้ฟังกันเต็มที่เกี่ยวกับเรื่องของน้
ใครว่าปีนี้ปีมังกรไหมปีงูหลามไหม
เออจริงๆไม่ได้ชงนะงงมากเลย
ไม่ค่ะชงที่ตัวมึงนะ
นี่คือทีเซอร์โอเคครับไว้เจอกันสวัสดีครับ
ชงที่
คร
ต
ั
ี
บ
อย่างใด